være i bånd, skjønner du?
Ja,
jeg
blir bare.
Hvor podcasten, brother?
Jeg har sin.
Pappa?
Ja?
Babyfunk.
Ja?
Babyfunk.
Oi, 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 guttegarderoben tilbake fra sentralen. Episode 238 vi nå. Flyr av gårde, det alt jeg å si.
Flaks, flaks.
Takk til, som sagt, sentralen. Takk til Shadow Man bak kamera. Takk til ingen andre enn Kiru på kamera, eller Trippy Head.
Nei, slutt å si det.
Før vi starter, så vil jeg bare si, folkens, håper dere har fiksa dere billetter til 8. mai, som da dagen vi har holdt av til en sommeråpning med oss på skobutikken.
Gamle skobutikken.
Gamle skobutikken, nede ved Strøget, overfor Angst. Kjøp billetter nå i forkant, så slipper du å stå i kø. Billettene finner du på Vips for å søke opp guttegarderoben.
Yes.
Og det som vanlig førstemann til mølla.
Førstemann til mølla inkluderer også at du har større sannsynlighet for å få gratis pizza fra City Slice.
Oh, hey. City Slice!
Og med det er vi i gang med episoden. Og Jakob, hva er det du har lyst til å starte dette her med i dag?
I dag så tenker jeg at vi kan starte med en fin liten intro av ukas gjest, som er ingen ringere enn Amir Shahin.
Nei, Shahin!
Shahin, sorry.
Wow, Shahin!
Jeg fuck over den der fint. Kan få en liten applaus for det.
Du prøvde i hvert fall.
Ruske maskineri her.
Høres ut intervju, det der.
La oss bare kalle det det der.
Høres ut intervju, det der. Oi!
Ja. Amir har vært der før. Jeg beklager nok en gang, Amir. De skal kjøre meg for det resten av episoden, helt sikkert. Og sikkert i neste uke også, men det får være. Og det er hyggelig å ha deg tilbake igjen.
Takk.
Du har vært nye prosjekter, vært andre prosjekter. Du har vært i full sving, og jeg tenkte at før vi starter her, så skal jeg bare lese litt snippet fra boka di, som kommer nå, var det 10. mai. Så dere får et lite, hva synes jeg, preinntrykk av det hele.
Den ut på forhåndssalg, så du kan bestille en signert kopi, faktisk.
Ok. Dere hørte det her. Så i hvert fall, så vil jeg starte da episoden i dag med følgende. Vi er alle i samme båt, formet av lignende utfordringer, preget av de samme stereotypiene, med lidenskap for de samme hobbyene. Først og fremst er vi mennesker, uavhengig av kultur, hudfarge eller foreldres opprinnelse. Og så vil jeg gå videre til forordet her, og lese litt utsnitt derfra. Å vokse opp i Norge mellom to ulike kulturer kan være en utfordrende opplevelse. Som ung mann følte jeg meg ofte fanget mellom to verdener, to måter å leve på, og jeg slet med å skape en sterk identitet for meg selv.
Uff.
Jeg kjempet mot en følelse av misforståelse og utenforskap, og søkte derfor tilhørighet hos andre som delte mine erfaringer og følelser. Enkelte vil hevde at det slik gjenger oppstår, når minoriteter ikke blir sett eller forstått av majoriteten i landet. Med uløste følelser og en familie som ikke kunne fullt ut kunne forstå mine daglige utfordringer utenfor hjemmet, ble sinnet mitt en konstant følelsesvenn. Ofte spurte jeg meg selv, hvorfor forstår hverken familien min eller de etnisk norske hvordan det å vokse opp her?
Det var fint lest.
Wow.
Takk.
Det var faktisk veldig bra, ass.
Mm, takk.
Men velkommen, Amir.
Jo, takk.
Det er jo andre gang du er gjest her.
Ja,
okay. Nå har du et par bøker inn.
Jeg har gitt ut 3 bøker nå. Yes. Altså, ja. Så jeg gir ut den nå, og så gir jeg ut min første roman etter det.
Men kan jeg spørre om ting da? Er du liksom da klassifisert som en forfatter da, egentlig?
Eller? Jeg tenker ikke så på hvordan andre kvalifiserer meg, egentlig. Jeg tenker man er forfatter for man gir ut den første prosjekt. Og bare gi ut en bok er en veldig vanskelig prosess. Det er veldig, og selvfølgelig hvis du skal selvpublisere, så koster det faktisk over 75 000 kroner å gjøre det.
Oish.
Bare det er veldig mye. Så jeg synes hvem som helst gir ut bøker, så er det veldig viktig å støtte de som gjør det.
100%.
Og få det til. Og gi ut, det er veldig vanskelig, bare det at dere lagde podcasten. Jeg husker jeg følte dere når jeg bodde i Bergen, så pleide dere å spille inn i en leilighet og lage sketch.
Riktig.
Jeg følte dere siden da. Og da var jeg i et miljø som ikke var kreativ, så jeg pleide å se mot dere da, for jeg bare faen skulle ønske jeg kjente de der. Og bare gjøre det, sant? Og det, kan dere tenke tilbake til det, vanskelig også. Og så skal du gi det ut, og så bare sånn, oh shit, hvem det som ser på?
Det en annen sak.
Men, Amil, la meg bare spørre, hvordan har, hva har du gjort siden sist? Når du var her sist, så hadde du nettopp gitt ut en samlingsnett, faen, ta hjernen min.
Ja, ja.
Og du var jo på et Litt sånn tomt sted, kanskje?
Hva var det da jeg var?
Du var et mørkt sted,
altså. Så dere på meg?
Ja, det
var jeg ødelagt.
Gå tilbake og hør på episoden, så skal du merke det selv.
Jeg har satt der, og jeg cringet litt. Han gutten der trengte en klemme.
Ja, noe trengte du hørt om. Litt tid å si.
Jeg var helt ødelagt. Jeg var så langt nede. Jeg var liksom nære på å ende livet. Jeg var så langt.
Og det var såpass,
ja. Jeg var såpass, ja.
Så, okay, da skal
jeg, så jeg husker når jeg satt i podcasten deres og gjester og sånn, så hadde jeg limt meg sammen jævlig godt før jeg kom.
Ok.
Så jeg var veldig ødelagt. Men igjen så har det format meg da, fordi du vet, jeg tror jeg skjønner det nå, men det tok lang tid, fordi dårlige situasjoner gir oss mye tilbake hvis vi lærer å hente fra det da.
Mm.
Så den, bare det bruddet har jo gitt meg 3 prosjekter. Og jeg har nettopp gitt ut det første.
Ja, ikke sant.
Sånn. Kling, kling, mamma!
Kling, kling!
Sånn, igjen, alt hun sa jeg ikke kommer til å få til. Jeg har fått til noe, vet du. Jeg husker jeg pleide å si at jeg skal bli foredagsholder, så pleide hun å le meg. Men jeg er foredagsholder nå.
Du snakker om eksen nå, ikke sant?
Ja.
Mulig det her er litt personlig, men jeg føler at hun er en viktig del av din historie.
Ja, det er det som er... Det har blitt det. Jeg husker jeg jobbet, jeg er veldig blitt hemmelighetsfull da. Fordi at jeg føler når jeg deler ting, da går ting dårlig.
Så, men, du jinxer det litt, ja, det er en overtro.
Så jeg har sluttet å dele ting, men jeg husker da jeg satt i noen viktige produsenter, vi satt og snakket om mitt videre prosjekt, liksom på TV. Og da sa hun det også. Men men sånn er livet dessverre. Fordi at noen ting som skjer i livet, sant? Kan enten bli en stor del av oss, og vi kan da på en måte se hvordan vi kan bruke liksom det til noe nyttig til oss selv, eller så kan vi la det ødelegge oss. Jeg har møtt voksne damer som har mye verre situasjoner enn meg og sånn, men jeg har på en måte kommet veldig sterk ut av det, så jeg måtte egentlig se litt gjennom hva jeg har, hva sitter jeg med, hva kan jeg gjøre, og kan jeg bruke noe av dette til noe annet da. Så også, ideen til denne boken er igjen oss hvis jeg har mørk hud, kommer jo fra bruddet mitt.
Mm.
Fordi at jeg fikk en identitetskrise, som jeg snakker om i slutten av boken.
Ja, i etterordet, så nevner du det. Ja.
Men igjen, sant? Det er ikke noe vondt ment om det. Person var sikkert ikke klar over at det er sånn det kommer til å gå utover meg, så det er ikke det. Men jeg må kunne få snakke om den opplevelsen og litt sånn da.
Mm.
Så hadde ikke det skjedd det, så hadde jeg egentlig ikke jeg vært her i dag. Det er litt rart. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta
men jeg tror det er veldig fint også sånn, altså når du sier at du må kunne få lov til å snakke om det, så tenker jeg også at det er nesten en selvfølge. I og med at det også har vært med på en måte å forme deg til den du er i dag, som du nevner selv. Og samtidig så tenker jeg det er veldig mange som sikkert har vært i samme type situasjoner, lignende situasjoner, ikke sant? Hvor det kanskje har gått andre veien også, ikke sant? Hvor det er karen som sier at jeg kan ikke på en måte, eller jeg vil ikke fortsette dette, fordi jeg vil heller da være sammen med noen som er lik min egen etniske bakgrunn, som var, sånn jeg forstod det, som også var noe av årsaken til hvorfor på en måte det ble et brudd, da.
Var det ikke familien som var litt sånn, skulle det?
Eller var det det? Hvis vi snakker om det da, så bare snakker om at sånn at, jeg har spurt meg selv, hvordan skal jeg snakke om dette? Uten å på en måte
downtake
hun. Men på en måte sånn, selve opplevelsen for meg var at sånn som jeg har gått i terapi ganske lenge da. Jeg tok nettopp nylig en liten pause og bare begynner terapeuten min skulle liksom ha noen sånne noen mamma-greier.
Okay. Du tenker pause?
Ta pause! Hvor du går ut og sier jeg tar pause, hvor hun hadde sånn. Så jeg har jo liksom hun hjelper meg å avdekke litt hva som har skjedd da. Men igjen, sånn, det er jo bare mitt perspektiv. Hvis du dokker alle tre ut et forhold, og vi vet jo hvor krevende det er å være sammen med noen hver dag.
Mm.
Og så går man gjennom disse tingene da. Men det handlet mye om min intensitet, og foreldrene hennes var ikke helt bekvemme med meg som minoritet. Og så handler det litt om sånn at når jeg nevner kulturelle nyanser i boken, så snakker jeg litt om liksom for eksempel sånn, jeg løper jo mye i marka da, om søndagen så er jeg jo bare i skogen. Ser de sånne utlending som sitter der bare sånn der. Så det er sånn at, jeg er veldig alene i livet da, det er vondt å si, men det er ikke vondt å si, men det er fakta, jeg vet det, det er ikke noen som plager meg, sånn. Men jeg er det, jeg er veldig alene i livet, jeg har ikke en familie som på en måte sitter sammen, rundt samme middagsbo, jeg har liksom ikke besteforeldre.
Mm.
Jeg er ikke oppvokst med foreldre som da på en måte har vært intime, for å si det sånn. Jeg har på en måte vokst opp veldig tøft, og jeg tror hun savner de tingene en typisk norsk gutt har, sant? Mm. Når jeg, så nå på søndag så var jeg ute og løp, så jeg liksom besteforeldre, barnebarn, familien og kjæreste, sant? Så jeg tror hun ville ha litt det, sant? Hun ville ha en gutt som på en måte hadde den der fulle pakken. Med meg, sant? Da fikk hun bare meg. Mm. Sant? Og jeg, på den tiden jeg var med hun da, så var jeg også jobbet til deltid som hun hendet på hennes mørhus, og det, som, det var liksom ting som spilte inn at de, hun var, trodde bare ikke at jeg kom til å komme videre, hun kommer ikke til å få det, sant?
Men
det, det er lov det, liksom. Jeg kan ikke nekte det, sant, til en annen person hvis jeg ønsker det.
Men kan jeg spørre om ting? Er det liksom sånn, følte du liksom det forholdet bare en sånn kick, en sånn round kick inn i realiteten for deg selv, for å liksom på en måte få en sånn, ok, nå må jeg ta tak i ting om meg selv, fordi hun sa, tydeligvis ble formulert noe her, eller at du reflekterte noe, som du bare, ok, her må jeg gjøre endringer, eller her må jeg gjøre oppjusteringer og nedjusteringer?
Eller altså, var det noe du det bare... Det som gjorde vondest, det er jo liksom at, du vet, sånn som måtte jeg begynte å forstå mer og mer, at det gikk, foregikk bak krigen min ganske lenge. Mm. Veldig lenge, over liksom to år, tror jeg, eller to år minst
i hvert fall. Såpass, ja, ok.
Og når det skjedde, så... Altså, vet, for eksempel hvis meg og deg hadde vært sammen da, mm. meg og deg krangler, så er det sånn at jeg tenker ikke at det er noe med det, fordi at jeg er så investert i det forholdet, sant? Mm. Og selv om hvordan jeg krangler, så tenker jeg ikke at det, du skal gå fra meg. Jeg er så bekvem med det, sant?
Ja, ikke sant?
Selv om jeg er i dårlig situasjon, en dårlig plass, og du er på god plass.
Riktig.
Så tenker jeg ikke at nå kommer jeg i folk til å gå, sant? Så måtte jeg var så bekvem i det forholdet, sant? Og så når det plutselig skjedde ut av det blå i en krangel, så var det akkurat som noen som stabber meg, sant?
Ja. Du kom så sjokk liksom, du ble sånn, what?
Ja, ja, det var sjokk, det var verre. Så det var liksom det som gjorde mest vondt da. Og så begynte jeg å prosessere det. Og så når da på en måte du har sagt det verste, mm. så er det også lettere for deg å si de andre tingene. For da har du ikke noen følelser til meg, skjønner du? Mm. Så det var liksom sånn det var for meg da. Jeg følte meg som en liten valp i hjørnet, som ble slått hele tiden, og så hvis jeg bjeffet, så var jeg sånn, fy, bjeffet du tilbake?
Yeah.
Det var litt sånn jeg følte det da.
Men igjen da, så tenker jeg liksom sånn, når du var i den, var du in touch med dine følelser før den prosessen her, eller skjedde det veldig mye at du ble in touch med dine følelser i ettertid?
Når du, hvis du kan si, legge deg i litt annen kontekst, hva mener du i på en måte?
Ja, fordi sånn, du sier jo selv at du kommer fra et hjem som på en måte der du er ikke vant til å liksom, som, jeg kjenner meg igjen når jeg hører deg snakke, sånn, jeg er ikke vant til å se mine foreldre interact med hverandre, det har vi snakket mye om.
Ja, intimt da, og sånne ting.
Ja, intimt og liksom sånne ting, så du liksom sånn, ikke minst sånn, bare være følelse, vise følelser utad, det har ikke vært, det har ikke vært noe bra.
Jeg har aldri vært dårlig på det, nei. Jeg har, for sånn som hvis, blant gutter og vennene mine også, jeg var veldig flink på det. Jeg skjønte det veldig tidlig, faktisk veldig ung alder, at jeg har ikke lyst til å vokse opp sånn. Mm. Så jeg var veldig flink på å snakke om min følelse, og det visste hun at jeg var også. Og det også har jeg spilt i neste prosjekt, så jeg liksom funderer over det, hva det betyr å være mann i et forhold.
Yeah.
Jeg er veldig redd for å vise følelser til en jente igjen. Mm. For jeg var veldig flink til å snakke om følelser. Jeg var veldig flink til å måtte si hva jeg hadde på hjertet. Jeg var ikke redd for å vise følelser for henne. Alle de tingene som at en jente sier jeg skal ha, til nå føler jeg kanskje sånn at det er ikke bra, for nå har jeg reflektert over sånn at hvis jeg viser følelse til en annen dame, så er jeg redd for at hun kommer til å tenke et svak. For hun så på meg, det fant jeg ut etterpå, at hun så på meg som en svakhet.
Mm.
Men så jeg, etter det så har jeg shut det helt off.
Mm. Og det er jo jeg tror ganske mange kjenner seg igjen i akkurat det der da.
Ja.
At man, noen drar ut teppet under føttene dine, og så er det vanskelig for liksom sånn, hva skjer neste gang jeg er i en situasjon hvor jeg skal på en måte, for eksempel da, sitt scenario her, være sårbar da. Hvordan er det du da klarer å by på deg selv?
Eller tør du å bli eller, sårbar igjen?
Ja.
Det er det jeg tenker noen ganger, sånn.
Jeg er jo, men jeg kjenner jo ingenting.
Jeg er jo så følelseløs.
Ja, men, ok, la meg spørre om igjen, sånn, når vi snakker, jeg er oppe i det følelsesladde spørsmålet her, så tenker jeg sånn, gråting, var det noe du gjorde ofte? Eller har du på en måte kommet i ettertid?
Nei.
Eller gjør du det fortsatt?
Og så tenker vi på sånn, jeg er ikke redd for å gråte, men jeg er ikke sånn som, nå har jeg vokst opp rundt hare menn nå da.
Mm.
Sånn at brødre mine er jo bare hare. Det er liksom så hardest det går liksom. Mm. Så ikke sånn, nei. Men det var ikke liksom, første gang jeg gråt ordentlig foran henne, det var når det faktisk var sånn sluttant.
Ja.
Da la jeg all min stolthet ved siden av og bare bagget som en liten bisje.
Mm.
Og sånn. Men jeg har gått mye etter det liksom, alene over dette da. Så jeg er ikke redd sånn. Jeg tenker, du vet, jeg, så ser jeg vokst opp og sånn, jeg er ikke sånn, jeg kan gråte og gå ut og banke en fyr liksom, jeg gir faen. Okay, at jeg ikke, jeg, det er ikke noe jeg er redd for da.
Ja, no weird måte å si det.
Ja, vel.
I'm gonna cry, I whoop somebody.
Du er liksom, what?
Du skjønner, du kommer den manndommen ut.
Jeg kan finne meg et hjørne og gråte, og så bare banke en etterpå, sånn, what the fuck?
Det er forskjellig, jeg føler hjørne
i trommet. Det er gutt
men jeg skulle spørre, har hun i ettertid tatt noe kontakt?
Nei, vi da, og så, det som at den personen, sånn, hun var før det liksom alt ble synlig. Jeg var veldig bekvem med den personen. Mm. Jeg har jo, terapeuten min hjalp meg veldig liksom innse at når jeg gikk på date så drev jeg egentlig leit etter det jeg hadde da.
Ja, ikke sant. Ja,
ikke sant. Mm.
Og jeg snakket jo veldig åpent om det liksom i det neste prosjektet mitt og sånn, og jeg savnet veldig det jeg hadde med henne, men når ting ble synlig så ble det hun en annen person som jeg ikke helt greier liksom, og
veldig godt sagt faktisk, det var litt det jeg lurte på også, fordi du ser plutselig personen i et annet lys.
Ja, sant, og så det som er vondest, det er jo liksom å høre de tingene som har blitt sagt om meg etterpå, og de tingene, altså det var sånn, oh, hennes handlinger skrek mer enn hennes ord. Men igjen sånn, altså dette er bare mine antagelser også, sant?
Så, det er dine opplevelser da på en måte,
min opplevelse, sant? Jeg vet, det er vanskelig å egentlig å snakke om dette. Ikke vanskelig å snakke om det, men litt sånn der, du vet sånn, hvordan man skal si det, for jeg føler også manns rolle i dag i kulturen også, er veldig sånn, jeg vil ikke helt godta til å snakke om det heller, sant? Fordi, at, la oss si, hvis jeg hadde vært en jente, jeg hadde vært i et kjipt forhold, jeg hadde lest masse bøker om kjærlighetssorg etter det, skrevet av mest om damer, av damer også. Og de roaster, men! Det er sånn der, er det boken jeg leste, så følte jeg at hun hadde man på grill, og bare grillet han gjennom hele boken. Så jeg bare sa, og så, jeg ville jo ha en kvinnelig redaktør på romanen min, som heter Sorgens Tre. Og da er det litt sånn der, jeg bare sånn, jeg er ikke frekk med saker om stikk om damer, sant? Jeg fikk min søster til å lese den, for jeg ville ikke snakke om stikk om damer, bare mine opplevelser. Så jeg føler det er mer godt at en kvinne kan liksom si, vært i kjip forhold, nedlaten og sånn, men jeg føler det ikke helt akseptert at en mann kan gjøre det, så jeg synes det er litt vanskelig å finne den balansen. Fordi at
ja, i hvert fall ikke uten å fremstå som en sjovinist, nei.
Ja, det er medaljens bakside. Jeg er oppdratt av damer, og sannheten er at det var et stygt brud, det var mye rasisme involvert, mye fordommer, og veldig mye sånn nedlatende at jeg den tiden jobbet deltid i en butikk, ikke hadde da voksenlønn, selv om jeg aldri vært blakk. Og hun var student, noe som var veldig rart. Hun kom ut i en arkitektbransje som ikke ansetter noen nå. Veldig rart. Men det er bare det som, det var mye av det der, så jeg ble sett som en mann som ikke kunne bidra til en kvinne. Og det var rart fordi at jeg aldri vært en mann som har suttet på hvil da.
Yeah.
Jeg har alltid jobbet veldig hardt.
Svak da, som du sa.
Jeg ble sett som svak, ja, sant?
Men det er også etter hennes manns idealer da.
Jo, men det vet du, jeg har møtt kvinner som opplevde det samme. Yeah. Jeg har møtt menn som opplevde det. Jeg møtte en mann en gang, sånn på et sted, utrolig sånn knust. Han var så knust, han hadde blitt forlatt av en dame. Og han hadde jobb og liksom alt var ok, men hun hadde bare blitt lei han, sant? Mm. Og jeg har aldri sett en mann så knust. Og da husker jeg bare sånn, jeg må hjem og ta meg sammen.
Hva er jeg syke på?
Det var liksom sånn der.
Jeg er nede, men det er ikke så langt.
Jeg vet ikke hvorfor, men etter bruddet mitt så har jeg møtt så mange folk på en veldig weird måte, akkurat som universet prøver å fortelle meg noe. Jeg hadde en utrolig kul date med en sånn fotballmamma som ble liksom flatt av mannen sin, for han ble frelsket med en på jobben.
Fotballcoachen.
Og hun hadde kjøpt en boksebag og bag i garasjen, og jeg bare sånn, damn, du er sikker med meg oppe på søringen. Jeg drikker et glass til. Og hun bare sånn, jeg bare sånn så på, bare, du skal få den, bare drikk litt. Kom her, vi er på guttekarderoben. Så jeg går her på den gamle episoden og sammenligner meg med
noe. Det er helt annet.
Og så jeg bare så på, hun fortalte meg sitt brudd og alt det der, og liksom eldre meg, utrolig flott dame. Og det var jo sånn, det jeg har opplevd er kanskje vondt, men det er ikke så ille egentlig.
For det hjelper deg å sette ting i perspektiv da.
Det gjør det.
Hjelper deg å klare å kanskje se ting også utenifra, for jeg skjønner at når man sitter i det, så er det på en måte som om hele din egen verden har rast sammen, ikke sant?
Ja, ja.
Og du tenker at her kommer jeg meg ikke opp og frem eller ut av det hele da. Jeg vil nesten tørre å sammenligne litt med sånn med folk som sliter med rus. Altså hvor du på en måte får liksom, altså fordi du sitter og kverner og må bearbeide da, ikke sant? Du må prosessere det, du må jobbe det, du må liksom komme deg ut av det, ikke sant? Litt som å bli kvitt den der abstinensen som henger, ikke sant?
Ja. Nei, det er veldig viktig egentlig. Og vet du hva jeg har også opplevd, at sånn etter bruddet, så jeg synes det er lettere å se når venner går gjennom et brudd også. Og så ser jeg hvordan andre menn egentlig kveler den i følelsene sine. Mm. Og det synes jeg er jævlig vondt å se på. Jeg har sagt til mange gutter mine sånn der, at liksom, jo, du må snakke om det. Og så holdt jeg på å miste en kompis også, på grunn av at jeg snakket for mye om bruddet mitt da. Mm. Men så var, for når han var så hard at han gidder, jeg hadde ikke hørt på det, så var jeg bare sånn, jo, bare hør på meg, så er jeg ferdig med det om 2 minutter. Mm. Men jeg synes det er veldig viktig at menn snakker om det med menn.
Ja.
Ja, sånn at fordi at vi, selv om du ikke skal på en måte, selv om du ikke har hatt svar eller løsning, mm, så bare lytt og bare kom, bli ferdig med det.
Du tenker at å dele erfaringer er også med på en måte bygge andre opp da, ja. Uansett hvordan.
Ja, jeg skulle jo ønske når jeg var i det forholdet at jeg har jo alltid hatt sånn syn at jeg skal ikke fortelle utenfor, altså folk utenfor mitt forhold da, og det gjorde jo ikke jeg. Så etter bruddet mitt så innså jeg at jeg bør egentlig ha fortalt visse opplevelser jeg hadde med hun og familien til andre, mm, få en annen syn på det. Men igjen, sant, jeg var jævlig sånn...
Du var in love, du.
Altså, ja, men det var galt med det egentlig. Fordi at,
nei, men det, fordi, du var det. Du blir jo blind
da. Leser dere dikten, men jeg kom til sånn en løsning at hva hvis en kvinne får akkurat det hun ønsker for en mann? Vil hun fortsatt ha han?
Jeg tror han hadde skjedd seg. Blitt veldig lei.
Se på kaka da. Se på kaka.
Hvem er kaka?
En fotballspiller.
Det er en fotballspiller hvor kona slo opp fordi hun sa han var for perfekt for henne.
Da, skjønner du? Det, hvor sikker er ikke det?
Jo.
Å være for perfekt, hvordan er det mulig?
Men er det ikke alltid sånn? Er det ikke sånn at vi, man kan aldri... Ja, altså, ikke bare mye vil ha mer, men samtidig så er det sånn, du tror du vil ha noe til du får det,
ja,
og så innser du at det var egentlig ikke det her. Altså, litt sånn... Jeg skjønner at det på en måte det blir veldig sånn... Man ser ting fra sitt eget perspektiv, men samtidig, altså, hvis man tenker greit motparten, da, ikke sant? Hvor er det dem kommer fra? Hva er det på en måte som har gjort det at de har tenkt at, nei, vet du hva, det her funker ikke, ikke sant? Uansett hvor bra dere måtte ha det og sånne ting, det er klart hvordan det kan synes subjektivt for en selv, hvordan det kan se ut objektivt for andre utad. Men liksom, jeg føler det er veldig lett å tenke at man er komfortabel, man er bekvem, litt sånn som du sier, man tar det litt sånn for gitt da. Og da tror jeg også det kan være en sånn der fallgruve der, hvor rett og slett oppstår et vakuum, og man tenker da at det er det virkelig det her jeg vil, liksom. Man stiller de spørsmålene da, hvis du sier det sånn.
Ja. Så. Men det er jo sant, egentlig så føler jeg sånn, jeg har jo, det er veldig interessant det du sier, fordi at jeg har jo utforsket forhold veldig mye, og mye dating enn jeg gjorde, var også på grunn av å, jeg ville ha materiale til boken min. Det er ikke denne vi skal snakke om det. Men igjen, jeg synes det var gøy til egentlig, for jeg lette etter svar som jeg ikke fikk av hun, oss andre jenter.
Mm. Sånn, så, bare sånn for storyen sin del da, når det blir slutt, hvor gammel er du da?
Jeg er 37 nå, det ble slutt når jeg var 34.
Ja, okay. Og da hadde dere vært sammen i 6 år, sant?
Ja,
så det er...
vi var forlovet i 2 år, men hun ville ikke være forlovet, så hun sa at det er ikke noe man sier nei til.
Hva?
Okay. God damn! Wow!
Vent,
det er ikke det verste! Det er ikke det verste! Det verste jeg har hørt som jeg ikke kan enda greie bli kvem med, er at jeg spurte henne, og dette spurte jeg, jeg måtte få en tredje person til å snakke sammen med oss, så jeg kunne forstå hva som skjer da.
Ok, så det er ikke en ekstern?
Jo, men jeg måtte det, for jeg skjønte jo ikke, sant? Ja. Fordi håret mitt, jeg var så tynn, jeg spiste ingenting. Mm. Jeg var helt ødelagt. Og du vet når vi igjen prøver hverandre et svar hele tiden, så jeg sover jo nesten aldri.
Nei, riktig.
Så jeg måtte få en tredje person til å komme, og jeg måtte begge hun til å få komme, for hun ville ikke det. Men det som er det verste jeg har hørt, er sånn at jeg sa til henne at du sier du elsker meg. Ja, nei, det er noe man sier i et forhold.
Hæ?
Men her hører du at denne personen var kanskje ikke riktig
bra. Du har noen flags, bro.
Du har noen flags.
Det er ikke den personen som...
Godt jobba!
Driter den personen, men driter den personen. Men uansett, det tenkte liksom at jeg hadde fundert over ting sånn at... Ok da, hvis man blir sammen med noen igjen da. Eller på en måte uansett folk generelt da. Mm-hmm. Jeg synes det er interessant med forhold at vi går inn i et forhold. Vi er så klare for å investere. Vi elsker hverandre. Vi kjøper leilighet sammen. Vi får barn sammen. Dag og natt, vi går gjennom alle disse tingene da. Og så synes jeg det er jævlig rart å se at plutselig når vi bestemmer oss for, vi har ikke lyst til å være i dette forholdet da. Det er alltid en partner som gjør det for en andre. Sånn er det dessverre. Og en av oss kommer til å få vondest. Da er det sånn rart å se hvordan da alt de andre tingene bare puff, ikke betyr noe. Og så bare hater vi hverandre. Mm. Og så blir vi... Og det synes jeg er jævlig spesielt, for det skjer, det skjedde med meg, og det skjedde med mange andre, sant?
Yeah.
Og jeg synes det er jævlig interessant å se at, hvorfor gjør vi det? For hvis vi har vært sammen så lenge, har ikke vi nok respekt til hverandre, og forstå at, hvis du er klar til å gå videre, vite at den andre personen skal det også. Så det beste, kan ikke vi gjøre det tilrettelegge litt for hverandre?
Jeg tenker litt på akkurat det du sier her. Jeg tenker litt på det, sånn som man kan jo tenke seg når man er i et forhold, da. Så legger man merke til at man lar ting gå.
Ja. Yeah. Før,
og når du lar ting gå lenge, du tar ikke kampen, du lar det gå, så når du endelig du får det arena, når du bare, ok, vi er ferdig, nå kan jeg hente sekken min, så du bare slenger den på bordet, og bare, da tyter alt ut, da kommer alt ut, og da har du latt det gå så langt, at følelser er ikke involvert lenger nå. Nå er det bare sånn, jeg skal tømme meg på deg, føler jeg da.
Jeg tror det er et spørsmål om aksept da, når man er i et forhold, og man bygger et liv sammen da. Så er det sånn, du aksepterer ting ved partneren din. Ingen er perfekt. Men det er ting du fortsatt velger å bare godta fra deg selv og fra den andre, ikke sant? Men når det ikke lenger er et fundament som dere to har felles, da begynner man å tenke, da blir man egoistisk, ikke sant? Da tenker man på seg, jeg må passe på følelsene mine. Jeg må...
Du begynner å ruste deg opp, liksom.
Ja, ikke sant? Det er sånn der, jeg tar ikke lenger hensyn til hvordan du har det, eller hva som skjer på din side, da. Av bordet, ikke sant?
Men det er fortsatt ganske absurd for meg å tenke at hvis jeg har brukt 6, 5, 10 år av livet mitt med en annen person, så tenker jeg at hvis jeg ikke har respekt nok til å på en måte snakke til deg, hvis jeg kan si det sånn på en ordentlig måte, så tenker jeg også at da har jeg wasted tiden min nå. Jeg har wasted, ikke bare min egen tid, jeg har wasted din. Ja, men misforstå meg rett med å si
det. Problemet er bare det at jeg er helt enig, og det er jo sånn det burde være, men faktum er at la oss bare kalle det bra og dårlige følelser da. Det er fortsatt følelser knyttet til den personen du da ikke lenger er sammen med, og var sammen med, ikke sant?
Og i tillegg, så er det, ikke, det er ikke, du vet at den her kampen er ikke vits å ta nå.
Ja, men
for det kommer ikke til å bli tatt imot på en riktig måte. Så du vet at når du tar opp den kampen, så er den kampen egentlig en sånn kamp som du vet at, ok, vi kommer ingen vei med den, så du velger å bare rotere den bak i minnet
ditt. Men det er en ting jeg aldri skjønt, er sånn, når folk går fra hverandre ofte, så er det sånn som man snakker om her, at ting kan bli stygt da. Ikke sant? Og i form av at man kan dumpe mye nedsettende på en måte, ting om vedkommende, man kan bruke på en måte alt det man har av arsenal i forhold til hvordan vedkommende har vært, hvordan de har agert, hvordan de har reagert på ulike ting. Og så skal man bruke det som på en måte sitt eget tungskyts for å egentlig svekke den andre parten, eller på en måte dra den parten enda lenger ned. Og det er den biten der jeg ikke skjønner, for at hvis jeg er ferdig med deg i et forhold, ja, men for Guds skyld, hvorfor kan ikke jeg bare la det være som det er, og gå videre? Altså, misforstå meg, jeg har ikke det. Jeg personlig da, det er bare det, nå snakker jeg selv. Jeg har ikke det behovet av å måtte tråkke på et annet menneske, for at jeg så skal på en måte føle meg selv, hvordan da?
Men, god? Men du føler det, ikke sant?
Jeg føler det, det er derfor jeg sier, jeg klarer ikke å skjønne det.
Nei, i den settingen så kan du tenke deg da, men igjen så er det den andre parten som sitter og føler at det er noe som er ustakket her. Skjønner du? Skjønner du hvor jeg vil?
Jo, jeg skjønner hvor det
er. Så uansett hvem vi velger deg, så en av partene føler noe er usnakket. Så hvis du velger å si, det er ikke verdt det, jeg er ferdig, I'm gone, I'm out. Skjønner du? Men den andre parten sitter igjen bare sånn, nei, jeg er ikke ferdig med deg egentlig. Ja, nå som vi er ferdige med å være i den der glory hole, holdt jeg på å si.
Glory hole, ja, ok, ja. Pause, men ja, greit.
Pause,
ja.
Så tenker du, nå skal du virkelig få vite hva jeg har tenkt på.
Jo, vet du, jeg forstår at det er da, ok.
Bare si ting,
må du bryte opp litt der.
Nå forteller jeg kun min side.
Ja, og det er greit.
Ja, for personen er jo sånn, vennene vil jo si at nei, hun er ikke sånn, bla bla, sant?
Ja.
Sånn, jeg forteller kun min side, så folk vet det liksom, at det er bare mitt perspektiv.
Ja.
Og mitt perspektiv akkurat nå er liksom ikke så pen, og jeg kan ikke noe for det. Mm. Bare det for sant.
Og det er helt greit, og nå snakker jeg mer sånn generelt, fordi det er en sånn uting, føler jeg, hvor folk da, når man på en måte går fra hverandre, så er det om å gjøre, og på en måte, tråkke på en andre person da, i størst mulig grad, ikke sant? Være seg at du skal henge den ut, at du skal liksom slenge dritt og alt dette her, og det er det konseptet der jeg ikke klarer å forstå. Ja,
men jeg føler det kom, jeg har ikke sånn, så jeg avbryter, men jeg føler ofte den del, nå har ikke jeg gutter rundt meg som har gjort nemlig dette da, mot andre jenter. Men jeg føler jeg har kun opplevd og sett det for mye fra jentesider da. Jeg vet ikke hvorfor det er slik da. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være sånn for hun heller, sant? Men igjen, jeg tror også liksom, at hun utsatte det fordi at det var under korona.
Kanskje, men okay, spørsmålet da, ikke sant? Til syvende og sist blir jo da, føler man, en, altså hvordan sitter man, og sånn, ok, jeg må stokke om setningen der.
Gjør det.
For det jeg spør om, ikke sant, er, hold kjeft, det jeg spør om her er da, hvilken nytteverdi har det, at jeg på en måte tømmer den sekken da, som du nevner her i fjor. Hva er det jeg skal få ut av det? Hva er det jeg skal, hvilken glede er det jeg skal sitte igjen med? Hva er det jeg skal sitte igjen og tenke, vet du hva? Nå har vedkommende fått høre A, B, C, D. Mm. Å fy faen, så bra, jeg er ferdig med personen her. Og da er det om å gjøre hva da? Å prøve å dumpe en hel konteiner opp en annen person.
Okay, jeg svarer etter deg.
Jeg bare tenker, Sjøen, det går også på veldig mye på bruddet her, altså. Bruddet har mye å si.
Hva hadde Amir gjort?
Nei, men det kan være, altså det, mitt perspektiv er sånn, hvis jeg skal da på en måte neutralisere begge partner da. Ja. Når bruddet skjedde, så jeg tok jo det veldig dårlig, sant? For meg så knuste jo hele verden, sant? Mm. Og jeg er en veldig sånn person, som jeg sa, og selv om jeg vokste opp sånn som jeg vokste opp, så har jeg vært veldig flink på å snakke. Og det er på grunn av min store søster, har lært meg å snakke. Min mor lærte meg om å snakke om følelser. Jeg pleier alltid å si, ikke bli sånn som menn i familien. Min mor var en gangster. Men så jeg var veldig flink. Og når det skjedde, så tror jeg, sånn som jeg, når jeg skriver og ofte da lager krangel mellom to fiktive partnere, sant? Så tror jeg at, la oss si, meg og Kele slår opp, sant? Mm. Du er ferdig med meg. Så jeg er ikke ferdig med deg, for jeg vil vite hvorfor. Mm. Men du er litt sånn, du har ikke lyst, sant? Mm. Så hele tiden så pirker jeg deg med spørsmål. Jeg pirker deg. For jeg har jo det vondt, sant? Jeg har jo lyst til å vite. Jeg har lyst til å henge det stedet, sant? Mm. Jeg har jo ingen sted å henge denne jakken som er da, det forholdet vårt. Så da vil du også da på en måte bli ditt følelse, vi er følelseladet mennesker, sant? Da vil du også bli følelseladet sint, og da vil du jo si noe tilbake, og så vil jeg si noe tilbake.
Riktig, sant?
Så ofte så tror jeg ikke intensjonen hennes kanskje var, da på en måte såre meg. Men når jeg da de var pirket
helt. Jeg elsker deg, det er bare noe du sier når du er i et forhold. Jeg bare ja. Tenk på den. Du har tenkt mye på den, ja.
Men det er mistet meg.
Bare la det der synke inn.
Hadde jeg kommet til
sin
tredjepart.
Det er bare noe du sier. Du har basically wasted tiden din.
Jeg må si, hadde jeg kommet til sin tredjepart, og du hadde hentet meg og sa, Ife, kan du løse denne gåten her for oss? Kompis, hør deg, jeg må gjøre det for deg. Bare pack your shit and go. But go and run.
Nei, men hun fikk jo det hun ville ha. Hun ville bli sammen med en norsk gutt som hadde jobb og alt det hun hadde. Og han har sikkert besteforeldre. Han har sikkert en god familie.
Sant?
Ja, og moren liker sikkert han for han vit, så er jo liksom godt bra for han.
Får ikke Briani da, det skal
si. Jeg lager god mat, gjør det da. Jeg lager så god mat, at noen ganger jenter stopper ved døren min, og så spør de, er du sikker om du vil se meg igjen?
Skjønner du?
Wow. Så er jeg litt sånn der, baby,
ikke bare baby, ta samosa,
middagen var i går kveld.
Hey, ok.
Men kan få dra det litt videre da.
Ja, videre da.
Kan jeg bare adde en ting? Ja. Kan jeg bare adde en ting som, jeg synes, som vi snakker om ofte i de siste episoden våre nå, hvordan går det med deg, Amir?
Jo, det går veldig bra. Jeg lever herlig, mine beste dager. Jeg har sånn, hun gikk fra meg, så husker jeg var i telefon med min søster, og jeg gråt. Jeg var så tynn, og jeg gråt, og så sa jeg til min søster at det er sant at liksom, hun gikk fra meg, fordi at jeg ikke hadde liksom, god nok økonomi. Jeg ville ikke ta på meg sånn jobb, bare for jobb, sant?
Men jeg vil stoppe deg. Glem hun her,
nei,
eksen din.
Jeg vil
høre om du går med deg.
Og så pleier det å si, liksom, snakke en del om meg. Og så sa, har jeg første gang min søster sa til meg, jo, bare jag den drømmen din, du kommer til å få det til. Mm. Og nå lever jeg drømmen. Altså, sånn, jeg har podcast ute, jeg har gjestlisten min der,
vi kommer dit.
Jeg har bokprosjekter, jeg skal gi ut 2 lydbøker, jeg skal gi ut en julefilm med NRK Super, første julefilm, barn med minoritetsbakgrunn, bare caster utlendinger i den.
Men vi har fullt caster når vi venter.
Jo,
det
er ikke bare det.
Vi var nettopp med en Disney-serie, bare sånn at du vet, vi kan ikke.
Ja, faktisk, det er sant. Og så, jeg har så mange prosjekter, sånn, så bare, og så ser jeg på Så mange reklamefilmer, jeg er overalt. Baby, baby, du blir ikke kvitt meg nå.
Der,
ja. Jeg er helt hos deg.
Så jeg vil bare si, han er min som gjestet i kulturrommet sist. Mm. This is a new lifestyle, ja. Baby. Too much coming strong. Det, og du kan vite at jeg puller opp med movie stars.
Ja, ja, ja. Shit.
Det er faktisk sant, det gjorde han. Det gjorde han faktisk.
Det, ok, for å gi litt bak, så jeg skal ikke trenger å gå inn på hvem denne personen var, men Amir, du har alltid støttet. Hver gang vi har hatt liveshow, eller når du kan, så kommer du. Du puller opp.
Ja, men takk.
Solo dolo.
Ja.
Helt alene.
Ja.
Setter deg ned med random folk og sier, hva skjer her, folkens?
Ja, helt kult. Det er helt sånn...
Helt rå. Og du bare... Og det skal du ha kudos for, altså. Og du bare... Du tør å være deg selv. Du bare støtter deg du kan.
Ja, men takk, man. Det er godt. Jeg har alltid sett opp til dere. Jeg pleier å se på dere mot, fra Bergen. Jeg synes det var kult.
Fett.
Og så når jeg ble i kontakt med dere, så var jeg sånn, shit, altså, jeg må bli venner med de der.
Hey.
Så jeg synes det alltid var kult. Så jeg var jo stas for at jeg kunne komme med henge med dere og det og sånn. Så jeg synes det var kult.
Ja, og det er kult å se også hvor du er enn i dag, kontra hvor du var den gang da.
Og så husker jeg når jeg datet henne, så jeg bare, jo, liker du gutteroen, eller?
Ja, det var litt spettende, det tok jeg, men jeg skal kugge.
Nei, jeg bare stønte litt.
Du stønte også.
Og killen kommer han bare, hei, jo, har du sett hvem Amir er med?
Ja, vi kjønte
ingenting. Bare gå ut og se han gjør det. Jeg bare, what?
Vi kjønte ingenting.
Jeg kjønte ingenting. Så blikket svarer jeg. Hvordan jeg klarte det? Nei, jeg vet ikke, men jeg klarte det.
I know.
Yo, men, det var en crazy story. Det var faktisk, jeg forteller hvordan det skjedde. Jeg vet ikke om jeg kan si navnet, men hun var faktisk første damen som ga meg sommerfugler i magen.
Mm.
Faktisk, jeg har ikke hatt sommerfugler siden da. Hun var den eneste damen som har gitt meg sommerfugler i magen. Sannheten er at jeg skulle på date på bortenfor. Noen ganger så bare går jeg på date, for jeg har lyst til å bare sitte hjemme. Så skulle jeg på date, og så sitter jeg bortenfor, og så sitter en dame overfor meg, liksom. Og så har vi blikkontakt, men jeg husker ikke hvem det er. Sverre husker ikke hvem det er.
Okay.
Og så plutselig, meg og hun bare fortsetter å ha blikkontakt. Og hun sitter med, jeg vet ikke, 2-3 karer, og hun ser på meg liksom. Sånn. Så jeg bare, damn, she's feeling me. Og så reiser hun seg, og så har vi blikkontakt, for hun reiser seg og skal gå mot utgangen. Og da kommer daten min. Så jeg hilser på daten min, og så ser jeg ut. Og så snur hun seg, ser han en gang til på meg. Så vi smiler da. Det var en sånn anerkjennelse. Og så går jeg hjem, og jeg, daten min går hjem med meg. Nei, men sånn,
det skjedde dating.
Jeg har noen bachelor, baby. Jeg har det gøy. Så etter dagen etterpå, hun går. Jeg sitter på Insta, og jeg sitter og jeg scroller, og jeg sitter på nettet, og jeg prøver, jeg ringer en kompis, og så bare, jo, hvilken norske skuespiller, bla bla bla. Stresser og finner hun. Og så tenkte jeg sånn, damn, hun, jeg har ikke sjans på hun der. Jeg har ikke sjans.
Mm.
Og så tenker jeg, fuck it. Da må jeg bare sende en melding.
Fett.
Ja, det er fett.
Det var fett, altså. Men det første gang jeg var på date med henne, jeg svettet, altså. Jeg var nervøs.
Men da, var det første gang du var på date med henne på live-en?
Nei. Ah. Det første gang jeg var på date med henne, da tok hun ut til... Faktisk, da hadde hun vært i Italia og spilt en film. Og så hadde hun med seg faktisk sånn parmesan som hun kjøpte i Italia.
Mm.
Så hun ga meg den på slutten av daten, så sier jeg til henne... Så hvis daten var dårlig, så hadde du ikke fått den osen, og hun var nei.
Det er gøy.
Ja. Det sykeste er jo hvem som kom på en date med en ost i baklommen.
Nei, men det er jo rett fra Italia. Du tar den, tar den.
Hvis hun hører på, ja, tusen takk for, tusen takk, ass.
Ja. Kult.
Det nye prosjektet ditt.
Ja.
Ta oss gjennom det.
Jeg er norsk hvis jeg har mørk hud. Mm. Ideen kommer jo fra, nemlig hvis vi snakker bruddet mitt, sant? Og da, når jeg fikk det, sånn som jeg har jo... Se på meg som norsk. Det er jo ikke sånn at jeg står opp morgenen og blir sjokkert. Oh shit, det er en brun fyr. Sånn, jeg er jo del av dette. Og dette er jo vårt hjem. Vi har vokst opp her. Vi drømmer på norsk. Vi snakker norsk. Vi barna våre kom til å vokse opp. Sant? Så når det bruddet mitt skjedde, og disse tingene kom fram fra hun og familien, sant? Så hadde jeg ordentlig identitetskrise. Og så tenkte jeg sånn at jeg gjorde ferdig barnas filosofi. Og så tenkte jeg sånn, ok, la meg utforske hva det betyr.
Det er også sykt at du skrev barnebok egentlig uten å være forelder selv.
Men den barneboken var egentlig som en sånn, jeg ville utforske litt sånn, da brudd og litt sånn, via å se hvordan de ser på det.
Mm.
Men det er litt sykt
faktisk. Men det var interessant da, det som var det, jeg tenkte,
det er ganske crazy.
Men denne boken var egentlig å utforske, hva betyr det være norsk? Og da ville jeg ikke gjøre det via sånn, mange som lager sånne bøker, så går de til profiler. Men jeg mener når du har bikket ved ungdomsskole og går på videregående, så har du allerede bygget en identitet. Du har allerede begynt å liksom bli påvirket av politiske valg og alt det sånne. Så da mener jeg at hvis man skal utforske hva det betyr å være norsk, så må man snakke med ungdommen på ungdomsskolen. Mm. Som er på vei til lov, sant? Som er født og oppvokst der. For de har en annen nasjonalitet tilknyttet til dette landet. For deres første minner er Norge. Ikke som at de er på en måte kommet hit, men som at dette er deres land. Så det er jo ikke deres feil at de har en annen hudfarge, eller at deres foreldre har en annen kultur. Det er jo sånn, så du finner ikke mer norske barn enn det. Så det var det jeg ville i boken. I boken så ville jeg snakke med ungdommen, og høre med de, jo, hva betyr det å være norsk? Mm. Og så ville jeg gjøre det liksom på skolen, hvor foreldrene ikke var til stede. Og så ville jeg snakke med problembarn, for jeg har jo vært en problembarn. Så det er egentlig med mine refleksjoner, barnets refleksjoner, så viser jeg at norskhet, det handler om følelse av nasjonalitet. Yes. For vi har aldri hørt om en budnaddiskusjon hvor en polakker går i budnad. Vet du hvorfor vi har ikke det? For han er hvit. Vi har aldri hørt om en franskmann budnaddiskusjon fordi at franskmannen er hvit. Men vi har alltid hørt om en budnaddiskusjon fordi at det er en brun mann eller mørk fyr i budnaden. Så da til siden av seg så ser jo nordmenn da på nordmenn som hvite folk. Mm. Så vi var fire utlendinger, vi var sånn, vi kan si, gjeng i Bergen. Så da, han ene, så et han var hvit araber. Men folk tok han for å være norsk. Så vi pleide å få han til å gå og stjele drikke fra kjøleskapet.
Wow. Bare outa han sånn, ja.
Nei, det bare sier liksom at vi har kommet til et, sånn som, du har barn nok, eller sant? Ja. Alle dere har barn.
Alle vi har barn.
Jeg tror jeg, alle vi har barn.
Så deres barn er jo født og oppvokst der. Så det er liksom, de er norske, på en lik linje med hvis vi skal bruke ordet etnisk norsk. Så vi er på en måte på vei i en generasjon hvor jeg føler etnisk norsk holder på å få en ny betydning. Mm. Så denne boken har jeg lyst til å vise til minoritetsforeldre og norske foreldre som skriker N-ordet på fotballkamper, hvordan disse barna ser på Norge.
Det var en ting du skrev i boka som jeg også tenkte sånn, wow, det er godt sagt når du skrev at det veldig mange føler seg som minoritet i minoriteten.
Ja, jeg alltid, ja.
Og jeg regner med at vi alle liksom har hørt om liksom tilfeller hvor man gjør det. Det liksom sånn, for eksempel hvis du drar til Nigeria, da. Og du er jo, det er nigerianer. Men når du er der, så vil ikke nødvendigvis de føle at du er akkurat 100% som dem.
Nei, jeg blir ikke, man skulle tro at jeg blender inn der, men jeg gjør ikke det.
Nei, de ser det med en gang.
Det gjør du alle steder.
Jo,
men det er sånn Kelle sier da, det er liksom sånn, i ditt hode da, jeg kan bruke meg selv da som eksempel, sånn, jeg kommer fra vestkanten som du vet, og der på den tid på 90-tallet så var det tydelig at jeg ikke passet inn der. Ikke sant? Så når du endelig drar til Nigeria og tenker, ok, men her, guard down. Mm. Så der også blir du sånn, hvem faen er du? Dra tilbake til landet ditt. Du bare, hva er det som skjer nå? Mm. Jeg var så forvirret, jeg så kjenner meg igjen i det du sier. Og det er så bra at du tar opp det temaet, fordi jeg husker den forvirringen skapte, hvertfall sånn, mellom sånn 13-16, husker jeg var veldig forvirret av den perioden. Jeg hadde rettet håret, liksom, noen sier jeg gikk med blå linser, jeg gikk med brune. Men i hvert fall
blå, grønne, tekno, alt mulig på halvdagen.
Brune, hazel, som er
grønne. Hazel, det er ikke sant?
Hver gang du møtte og tenkte, da faen!
Vet du hva det verste er pakkesa med blånt hår med?
Nei, så jeg husker at jeg hadde en sånn periode i mitt liv, og det som på en måte var problemet var at uansett så ble jeg sett på som annerledes. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle fit inn. Så noen ganger når jeg hang med gutta, så hadde man en slang. Men så plutselig når jeg skulle være med nordmenn, så var det sånn, ok, nå må jeg prate pent. Nå må jeg prate pent. Så liksom du var, uansett så var du forvirret da. Ikke sant? Så jeg kan tenke meg liksom, når du på en måte tydeliggjør det sånn, så tydelig som du gjør, så tror jeg det er veldig viktig for alle som leser den, og ikke minst de som hører om den, at de forstår den evige krigen vi går igjennom hver dag da. Mm. Ikke sant? Og det er ikke noe sånn, vi er ikke her og syter og sier oss, det er mer enn det, bare forstå oss. Mm. Det er ikke lett. Men, så jeg har ikke valgt, det sier jeg alltid, jeg har aldri valgt å være brun. Det må du vite, selv om jeg elsker fargen min, men jeg har aldri valgt det. Det var ikke sånn, jeg tenkte sånn, ok, la meg blå, brun eller gul i dag. Nei, jeg sto opp med brunfargen min, jeg kom ut av mammas med brun som brun, så jeg mener at det
står her. Du valgte ikke hardship, er det det du prøver å si? Det er det du prøver å si. I forlengelse av det du sier da, så er det sånn, vi må også huske at vi når vi kommer til Norge, eller på en måte den generasjonen som blir født også på 80-90-tallet, og de som kommer den tiden der, det er jo vi som på en måte blir
si, kalle presidensen da, for fremtiden. Mm. Det vi som setter på en måte, den, vi setter jo den nye lista for de nye, ikke sant? Mm. I den grad de kan se noen som ligner på seg selv. Vi hadde jo ikke noen representasjon annet enn gjennom engelske, amerikanske, ja, kanskje noen franske filmer og tv-serier. Mm. Men i Norge, i og med at det, på en måte, vi var den nye kullet, hvis du sier det sånn da, ikke sant? Vi var mottaksklassen da, på skolen, ikke sant? Så blir det jo også til at jeg tror de fremtidige generasjonene vil jo ha folk som de kan se opp til, både idrettsutøvere, artister, you name it, foredragsholdere, altså forfattere, et cetera, et cetera. Og da tenker jeg også det vil være enklere på en måte å finne sin plass, hvis du sier det sånn da. Mm. Fordi når vi vokste opp, så var det jo sånn at ja, du var det ene utskuddet, ikke sant? Fordi det var umulig å på en måte ikke se at du var annerledes, ja. Mm. Enten selv Kelle som på en måte er halvt norsk, alltid, han er ikke hvit nok for de hvite, men så er du ikke svart nok for de svarte, ikke sant? Mm. Så du blir satt i en sånn evig dragkamp mellom, på en måte, ja, hva er hjem da? Mm. Ikke sant? Det er interessant når du så på en måte tar opp det i boka di.
Eller hva er din identitet?
Ja, ja, eller hva er identiteten din? For vi vil alltid være turister i eget hjemland, ikke sant? Så når de sier, ja, dra tilbake der du kommer fra, så er det sånn, ja, men det er egentlig, det er Norge som er på en måte, det var alltid en sånn greie som plagde meg, var den, dra tilbake, hvor da? Hvis jeg har vokst opp her, ja. Jeg tenker norsk, jeg drømmer norsk, jeg snakker norsk, ikke sant? Det er ikke noe, hadde jeg sittet på telefon, så hadde du ikke hørt noen forskjell på meg og en annen Ola for den saks skyld, ikke sant? Så du kan, liksom, men det er den der evige identitetskrisa, men den der kampen da, for å finne sin egen tilhørighet, finne sin egen plass da, midt oppi det hele, ikke sant? Og jeg tror der er vi med på en måte å sette og fargelegge det kartet for den neste generasjonen, ikke sant? Så landskapet ser kanskje ikke så mørkt ut, eller så lyst ut, eller hvordan du vil på en måte speile det da. Men du vil kunne se representasjon i form av, ikke sant? Ok, greit, jeg kan gjøre det, ikke sant? De ser, Amir, du driver med, du skriver bøker, du holder foredrag, du driver med stand-up, du driver med dikting, ikke sant? Alt mulig. Og det er også med på å vise andre at hei, det er ikke
begrensninger.
Ja, det er ikke noen begrensninger da. Det er ikke sånn at det er bare forbeholdt Martin og Knut, ikke sant? Vi kan gjøre det samme, ikke sant? Og jeg tror det er veldig viktig sånn akkurat det at, ja, det at vi gjør podcast også, viser andre at hei, det går an å gjøre ting. Gutter som har bak kamera her, ikke sant? Man kunne tørre å utforske de drømmene man har, da. Ja, ja. Mm. Og være den man selv...
For at, ønsker å være.
Ja, den du ønsker å være. Jeg tenker at livet er alt for kort til at du skal sitte og dvele ved andres... Og du skal prøve å tilfredsstille alle andres krav hele tiden. Mm. Ikke sant? Alle andres... Det er samme som med foreldre som bare sånn... Nei, du må bli lege, ingeniør, eller... Ikke sant? De har lagt opp løpet for deg. Og så er det sånn, ja, du gjør ikke det, du velger å gjøre noe annet. Å nei, hvordan skal det gå med han, ikke sant? Eller hvordan skal det gå med hun? Og det er det som er så... Jeg tror vi føler veldig mye mer på det her utenforskapet. I mye større grad enn bare hudfargen vår. Men, liksom, men nettopp i det at du skal tilfredsstille så mange. Da. Du skal bliere alle. I fikk, du er en bra yes-man. Hvis du skjønner hva jeg mener, når jeg sier det. Du er en bra yes-man fordi du skal prøve å tilfredsstille veldig mange hele tiden. Ofte.
Du rigger rett mot meg nå,
ja. Sniping you, bro.
Ok, jeg skjønte ikke hvor du kom fra. Jeg tror du bare skulle bruke som eksempel. Altså, ifølge er det, så bare du har det rett på. Ifølge, du er en jævlig yes-man.
Nei, men det er særlig. Ja, men jeg bare tar det til. Til liksom ting som vi har snakket om før, da. Som på en måte, ikke sant, hvor du føler at, ja, men jeg kan det. Jeg kan være med på det. Jeg kan, i stedet for å tenke, vent da, hva er det jeg vil? Ikke sant? Det er litt den der, da.
Jeg vil også påpeke at sånn, at de som lytter, at de må vite at å gjøre nettopp alt det du sier, ikke lett sånn som før jeg ga ut denne boken. Jeg hadde veldig mange diskusjoner med redaktøren min, forlaget mitt, min storsøster som jeg, og det sånn folk jeg jobber med. Men jeg var litt sånn her shit, at hvis jeg går ut og sier disse tingene som jeg opplevde i buddet mitt, eller i boken, så snakker jeg litt om det, og det kommer til å være en del av det jeg må bruke for å promotere, for der ideen kommer fra. Så jeg var veldig redd for å bli sett som en svak fyr. Mm. Jeg var redd for at folk skulle være sånn, du ble forlatt for du var ikke norsk, hvorfor gidder du bitch over det, liksom? Mm. Så når da kommer denne mannen i meg fram, sånn at, jo.
Har du ikke ekte problemer?
Ja, sant, ja. Så jeg var veldig redd for det, og så folk må vite at, jeg vet at mange ganger dere sitter og lytter på, nei, når jeg lytter til podcasten, det er så det mange av dere snakker om sensitive ting, så kan jeg se at noen av dere er litt sånn, skal jeg si det eller ikke, sant? For jeg kjenner jo dere nå litt sånn. Og da er det sånn at folk må vite at, gå ut og lage noe podcast og sånn, det er ikke lett, men det er ikke ment å være lett heller. Nei. Sant? At det så er det veldig viktig å på en måte bare komme seg gjennom det da.
Mm. Men det var faktisk fint at du da kan vi dra og hoppe over til den podcasten din. Ja.
Nei, men la meg spørre om en ting før vi avslutter denne. Hei, cool or down. Ok, nå så vi er på den boka, sånn, så tenker jeg sånn, ok, det var et veldig kult spørsmål du har i boka. Da du spør som om hvis Norge eller hjemmelandet til dine foreldre da, skulle i krig, hvem hadde du...
Yes.
Ja, nei, hvem hadde jeg spør du, de, hvis Norge hadde gått i krig, ville du ha liksom, gått krig for Norge? Grunnen til å spørre det spørsmålet, fordi at jeg er jo, sånn, Bergen er jo litt sånn det Lord Fjord og litt sånn, jeg vokste rundt, også vært med en del hooligans og litt sånn da. Jeg har blitt jaget hjem fra skolen mange ganger av en sånn hooligan type. Når jeg gikk på videregående så var jeg litt sånn en redd fyr. For etter videregående, den boble plutselig sprakk, og jeg bare, shit, that, who, why do I'm kicking people now? men det som er grunn til å spørre, fordi at jeg husker veldig mange så på meg som en sånn der, ja, nå, hvis det skjer noe, så kommer han til å rømme. Så jeg husker når jeg gikk på ungdomsskole, den der World Trade Center skjedde, så fikk jeg masse sånne weirde spørsmål og sånn, og jeg husker når jeg da skrev og utviklet denne boken som prosjektbeskrivelse da, for da måtte jeg ha med alle spørsmålene, sant? For jeg kunne selge prosjektet videre. Så husker jeg da, faen, jeg skal spørre barn om hvis det blir krig for Norge, om de vil ha gått i krig. For det spørsmålet er så sterkt og viktig, for det viser at det er deres hjem. For barna sier, ja, hvorfor ikke... Jeg bor jo her.
Ja, eller at de selv er barn, og at foreldrene i hvert fall burde stille opp.
Men de sier også at de også er villige til å gjøre det.
Ja. Men det som er litt interessant, det som er litt interessant med akkurat det du sier der, at si du hadde spurt folk som er 5 år eldre, så jeg er ikke sikker på om du har fått
det
samme...
Det tror jeg jo. Okay, du tror det? Se på det sånn. Jeg tror jo, vi hadde fått ja der også. Fordi at, se da, sånn, jeg har hatt en sånn, jeg pleier å ha sånne diskusjoner når det var yngre med sånne pakistanere, jeg liker ikke pakistanere egentlig, men det er sånn at mange pakistanere sitter i Norge og er veldig stolte av Pakistan, og de skal gjøre det og det for Pakistan, sant? Så pleier det å utfordre de med å si at, jo, du bor i Norge, du betaler skatt her, familien din bor her, barna dine kommer til å bo her. Hvis du er så jævlig forelsket til Pakistan, hvorfor flytter ikke du der nede og bygger opp det landet? Mm. For når du drar til det landet, så alt du gjør og spiser og kommer og viser deg penger, og så stikker du hjem igjen tilbake. Så det som er da, jeg prøvde å si til dem at Norge er jo det her du bygger, du er med å bygge Norge, du er ikke med å bygge Pakistan. Så alle disse pakistanere som er stolte av deg, de gidder jo ikke bo der og bygge Pakistan. Pakistan gjør det dårlig for alle pakistanere bor i utlandet og har masse penger. Det er jo realiteten. Det er jo derfor liksom økonomien til Pakistan går til helvete. Så det jeg prøver med det spørsmålet viser at hvis det hadde skjedd noe, så sa vi fire, Norge er jo vårt hjem. Vi kommer til å bo, barna våre kommer til å bo, sant? Vi, så det er sånn at hvis det hadde skjedd noe, så hadde ikke vi rømt. Det er det jeg prøver å vise til nordmenn, det er at vi, dette er hjem på lik linje som det er ditt hjem.
Slik de anser hjem, slik anser vi det også.
Ja, så liksom, hvis vi hadde spurt da 5 år oppå, så hadde de sagt ja, for de også hadde tenkt, ja, hvor skal jeg gå egentlig? Sant?
Det er vanskelig å ha et forhold til et land sånn som du, som jeg kjenner. Jeg kjenner mine røtter. Ikke mest forstå, jeg kjenner liksom mine røtter, mine, hvor jeg foreldre mine kommer fra, men jeg kjenner ikke landet.
Skjønner
jeg mener? Så liksom sånn, hvis du, så hvis for eksempel, jeg kjenner jo Norge. Det er det jeg er oppvokst i, jeg forstår den kulturen her bedre enn den nigerianske kulturen, men jeg har den nigerianske kulturen innprintet i meg, skjønner jeg mener?
Men det er også gjennom en diaspora, ikke sant? For det er gjennom foreldre.
Riktig.
Det er gjennom alle sånn uncles og alle som er her, på samme måte som meg også. Alt det inntrykk jeg har av Eritrea, eller av Nigeria, det er jo gjennom det de har blitt fortalt. Riktig. De feriene vi har vært på, ikke sant? Men jeg har aldri bodd der. De korte rundene.
Ja, for hvis jeg, når jeg drar til Nigeria, jeg føler meg som turist der noen ganger. Det er liksom sånn, kan man gjøre det? Er det lov? Og, liksom, alle bare sånn, hva faen er du driver med? Selvfølgelig kan du det. Å ja, man kan gjøre sånn her. Ja, sånn, ikke sant? Jeg virker jo dum der borte. Ikke sant? Jeg virker jo mer klok her. Jeg kan gå gjennom gata og gjøre sånn og sånn og sånn. Jeg vet hvordan jeg kan forholde meg til dette samfunnet her. I Nigeria, jeg vet ikke. Du vet jo hvordan det handler i en butikk. Hvis du kommer inn der og tenker sånn, å, jeg skal kjøpe den, jeg vil ha den genseren der. Bro, den koster sikkert 180 kroner, men du betaler sikkert 250. Fordi han har kjørt at du har ikke noe her å gjøre. Du er en innvandrer.
Du er turist selv.
Ja, man sier du er innvandrer. Du skal få innvandrerpris, det er det han sier til deg.
Og jo lysere det er, jo høyere er prisen.
Ja. Teller på 500, jeg får 250.
Det er i butikken neste gang. Det er halvpris. Det er halvpris.
Only for you, only for you, my friend. Only for you, eh? Men ja, Kelle, hva var neste?
Nei, det jeg skulle si er at du har jo nettopp startet en ny podcast.
Ja, det du ikke visste. Det er en karrierepodcast da. Så du vet, jeg har jo tatt veldig lang pause for dating og sånn. Jeg er veldig glad i å bli kjent med nye folk. Og så var det en produsent som sa til meg, det var et prosjekt jeg ikke fikk gjennom. Og så sa han, jo, Amir, du er veldig dårlig på kjendiser, så jeg bare, det er sant. Og så ville jeg utforske at det finnes mange, mange sånne profilpodcaster. Og så tenkte jeg sånn, hvis en profil skal gå og gjeste 4 podcaster løpet av uken, så har jo de egentlig tømt seg helt, og liksom, folk blir jo litt leide da. Så da ville jeg bare lage en karrierepodcast inspirert av Diary of CEO, The Greatness, som jeg hører mye på, Modern Wisdom synes det er veldig bra, og alle de store, så tenkte jeg sånn, ok, hvordan jeg er, så jeg har jo ingenting foran meg, jeg leser alt om profilen kveld før, og så kommer jeg med sånn clarity, og så bare utforsker jeg liksom hvordan de gjør ting daglig basis da. Så nå kommer neste episode med Vendela Kisseboom, jeg har hatt Solveig Kloppen på besøk, Bahara Viken, jeg har hatt Knut, nå greier jeg ikke å si navnet på alle de, men jeg har veldig mange store profiler, jeg har hatt Snøhetta, arkitektkontoret, medarkitekter jeg har hatt på besøk, Islund Guttrumsen skal gjeste nå i morgen.
Ikke Guttrumsen, men altså, du er ikke der oppe.
Du hørte det, ikke sant, Iselin? Se, alle sammen ser rett inn i kamera når du sier det, du hørte det, Iselin.
Men gjestlisten er mad crazy da. Men det handler om karriere, for det som er sånn som, jeg tror også denne episodedoksen med Natti inspirerte meg litt også, fordi at det er veldig få folk som graver egentlig, for tenk den podcastjobben dere gjør, sant? Det ligger veldig mye arbeid bak det, det er booking, planlegging, hva vi skal snakke om etterpå, hvordan vi skal klippe zoomeklippene, hvilken klipp dere skal bruke,
få gjesten til å føle seg komfortabel nok til å prate om disse tingene.
Wow, jeg er komfortabel rundt og helt
tiden. Nei, jeg snakker ikke om deg nå, men generelt,
mener, det er mye arbeid, og da liksom sånn, du vet, når folk ser en post av gutter i garderoben, så tenker de, ja, det er enkelt, det der bare det gjort det. Løpet av en time, sant? Så min podcast er grunnen at når du kommer, så skal jeg prøve å kartlegge til folk som lytter til at den jobben du gjør er faktisk veldig krevende. Men når de ser deg, så har du kanskje holdt på i kanskje 10 år, som det har vært null liksom, fremgang. Sant? Så det er liksom det som er hensikten da.
Har du en ting som du gjerne vil oppnå som en slags rød tråd blant alle gjestene dine?
Jeg har lyst til å oppnå og egentlig bare finne ut liksom, hva er det på en måte, liksom, hvordan folk jobber.
Okay.
Så i Norge, for eksempel, hvis jeg tar, så når jeg begynte min karriere veldig sent, og etter når jeg kom ut av jail da jeg var 25, så da begynte liksom livet mitt på nytt.
Vet du, hæ? Du var i jail?
Ikke spore av noe, ja, ok. Ja, vi kan komme dit nå, la oss snakke.
Måten jeg lærte å skrive manus på var via YouTube, måten jeg lærte å pitche på var via YouTube, måten jeg lærte å på en måte sånn, kontakte produsenter var også via YouTube og alt det. Når jeg begynte å pitche og sånn, så var det veldig mange produsenter som svarte meg. Jeg fikk kjeft for hvem produsent jeg fikk. Jeg ble roastet for pitchene mine var dårlig. Og jeg lærte, vet du hvordan jeg lærte å skrive manus også, i forholdet mitt også. Når jeg tjente jo ikke så mye, så de pengene jeg tjente, så sparte jeg alltid 3-4 tusen. Brukte de på mello på amerikanske konkurranser. Jeg visste jeg ikke kom til å vinne de, men jeg visste jeg kom til å få feedback på manuset mitt. Så jeg meldte på 4 konkurranser, det kostet sånn 1 700-2 500 per konkurranse. Så når jeg fikk 10 av 10 på manuset mitt, da var det 10 av 10, det vil si at du får formatet riktig. Så tenkte jeg, ok, nå er jeg god nok til å skrive i riktig format da. Så i Norge så er det ingen som vet, hvordan pitcher man en tv-serie? Hvordan blir man programleder? Hva skal til for å være arkitekt? Hvis du ikke får jobb, hvordan kan du leve som arkitekt? Hva skal til å være en ballettdanser for eksempel? Eller snakke med operasanger. Hvordan blir man operasanger? Så det er litt sånn der, samle de kodene, og så dele de. For den hadde ikke jeg.
Du har basically blitt karriereveilederen, som virkelig viser deg hva en karriere, altså hva det vil si da, som du sier, basically hvordan, hvilke steg er det du må ta? Hvilken vei er det du må gå? Hvilken retning er det? Ja.
Så jeg gir egentlig en hjelpende hånd, som jeg ikke hadde, til andre, på måten jeg lærer jo litt selv også da. Så det er litt sånn både å gi og ta, for jeg lærte av en dame, fordi en er kjent sånn, jeg husker ikke hva hun heter, veldig kjent forfatter for USA, African-American selvfølgelig.
Så hvordan så i kameraen?
Jeg velger folk som har vært gjennom struggle, det er veldig viktig for meg. Hvis jeg ser at du ikke har vært gjennom struggle, jeg gidder ikke å høre på deg. Du vet, det er noe med det når du kommer fra struggle, så har du
en annen sult, ja, en annen type sult. Det, ja. Sant, ja.
Så hun sa liksom at hun analyserte alle de store. Ta for eksempel, du vet når du gir noe tilbake til folk, da belønner universet deg. For eksempel Jay-Z. Mm-hmm. Han gir noe tilbake via rap. Han forteller hvor han kommer fra, hvordan han gjør det. Sant? Ta for eksempel noen motivasjon. Det er sånn, Tony Robinson. Mm-hmm. Han hjelper andre. Sant? Så jeg tenkte sånn, shit, jeg gjør jo ikke noe for å gi noe tilbake. Og så var det litt sånn jeg utviklet den ideen og begynte liksom hva det skal bli da. Så jeg brukte veldig lang tid på å utvikle ideen, hva det skal bli og hvordan det skal se ut da. Ja. Så jeg har lyst til å bare hjelpe andre. Så hvis du ser at jeg har besøk av en programleder, tro meg, jeg spør henne hele tiden, hvordan blir man programleder til jeg finner ut? Mm. Så du kan da faktisk gå og bli en programleder selv.
Nice.
Kan jeg spørre, Amir? Fordi for meg så du slår meg som en veldig sånn drømmer.
Jeg er drømmer.
Ja. Og har du alltid vært det?
Ja.
Ja?
Jeg har mistet drømmen. Jeg har alltid vært en drømmer.
Ja.
Jeg holdt på å gi opp i sånne bruker mitt igjen, det sier jeg hele tiden.
Mm.
Men jeg er veldig glad i ikke jo. Jeg har store drømmer og små drømmer. Og det er sånn som jeg drømmer, det er sånn veldig weird at jeg jager drømmene mine så spesifikt at jeg gjennomfører de akkurat som jeg vil. Så i Barcelona, så hadde jeg lyst til å gå på fine dining, og så, ja, gå på fine dining.
Han måtte gradere historien sin litt.
Nei. Og så hadde jeg lyst til å gå og se Melody Gardot, liksom en sånn der jazzartist, og gjøre liksom, jeg gjør akkurat som jeg ser for meg også. Jeg lever wild lifestyle.
Ja, men det man ser da, som typisk er at, liksom, som du sier, som du sa innledningsvis her også, at du er et helt annet sted i livet, både med deg selv, og ikke minst da hvor du er hen i livet, og det er klart, det skinner også veldig klart igjennom da, på samme måte som depresjonen og det hele skinte igjennom sist. Men det er godt å se på en måte altså, at du har jobbet deg igjennom det da, for å si det sånn.
Jeg har gått god nå. Baby,
hva skal du gjøre da?
I'm tatted now.
Ikke med whole body, I don't give a motherfucker.
Du hadde også sa til meg, jeg møtte en dame i Barcelona, vet, alt som har en begynnelse, har en ende, og alt som har en ende har en begynnelse. Og greien er at når du går gjennom det du går gjennom, hvis du hadde, la oss si, hvis jeg går gjennom brudet mitt, så skal folk fortelle meg akkurat hva jeg skal lære, så hadde jeg ikke lært det.
Det er sant.
Fordi at Kobe også sier det, det er ikke målet så viktig, for når han har vunnet championship, så skal han gå på trening en dag etterpå.
Talk about practice.
Sant? Så det er liksom sånn at denne reisen, og noen ganger så er det vanskelig å se reisen, og noe sånn er det, og det er din egen reise. Ja.
Jeg hadde lyst til å dra det opp til litt mer sånn guttegarderoben-talk.
Ok, let's go. Talk that talk.
Yes. Fordi jeg har i veldig mange år vært superfan av en artist fra Kanada.
Du elsker Kanada, Gille.
Party Next Door.
Oi, det er nye albumene.
Ja.
Så det som da skjer da, er at Party Next Door har vært litt sånn det man kaller MIA i ganske mange år.
Ja, lenge, ass.
Siste album.
Nei, jeg har gjort noen features.
Ja, han har gjort litt her, litt sånn her, litt der.
Liksom, men, ikke...
men siste gang han hadde et album, det var i 2016. Mm. Et av mine favorittalbum.
Hva var det?
Party Next Door 3.
Ja.
Det var med Not Nice og sånn. Veldig... Men det som da skjer er at han teaser deg litt låter og sånne ting, og så kommer da albumet på fredag. Jeg vet ikke om dere har sett det, men dette her er da coveret.
Ja.
Okay. Ja, hvordan har du ikke sett det?
Vi legger ut coveret etterpå, men du kan ikke vise det, Varsan, fordi da får vi ikke denne videoen ut. Hvertfall da.
Da blir en kena.
Så, men kan du historien til den coveret? Jeg kan.
Nei, som jeg hadde tenkt, at det er ikke lenger Party Next Door, men det er Party in the Door. Det er det jeg liksom har.
Party in the Door, ja, ok.
Party back door?
Party back door. Party in the back door, det er det jeg liksom. Så det jeg bare tenker er sånn, hva er første inntrykket her?
Kan jeg si det? Første inntrykket var, det er jævlig fett når du har den liksom CarPlay i bilen din, og så er det den første siste låten du spilte, og datteren din setter seg i bilen etter kamp, og sier, pappa, hva skjer her nå? Det er ikke så fett.
Det er ikke
så fett. Hvorfor klarer det til 10-åring? Det er ikke så fett.
Nei. Men det er visse problemer her da. Problemet er at det er jo klitmulig å dele dette her. På sosiale medier.
Hva sa du?
Det går jo ikke an å dele dette her på sosiale medier.
Nei.
Du kan ikke dele noen sanger.
Kan jeg fortelle hva som også skjer?
Ja, for det.
Jeg hører jo på mye av det albumet. Noen ganger sånn at jeg tar opp telefonen, og så må jeg se hvem som sitter ved siden av meg.
Ja.
For Spotify viser jo det store bildet. Ja. Sånn.
Ja. Hele bildet.
Ja,
det kommer dekker
hele. Jeg greier jo ikke, jeg er ikke skiftet sanger. Jeg vet at neste sang er også liksom neste for albumet. Så jeg vet ikke hva som gjør. Så noen ganger når jeg åpner telefonen, så må jeg se. Så må jeg være sånn kjapp.
Jeg tok meg til å sitte på bussen og høre på albumet, og så var det liksom sånn...
Ja, du må gjøre noe.
Skal du ned her og skifte sang?
Nei, men den skaper hodebry. Han har greid å lage noe greier. Vi snakker jo om det, så han gjorde noe riktig der. Men ja, det er et vanskelig liksom sånn... Jeg husker Maria stelte seg ved siden av meg når jeg faktisk så den første låten, så satt jeg liksom på sofaen, sammen med en sånn sofa, så at du kan komme inn fra bak døra liksom, skjønner du? Og så bare, kan du se hva jeg ser ikke deg da, bakfra, skjønner du? Så Så jeg ser bare liksom, jeg ser en skygge som er liksom bak meg, så tenker jeg sånn, hva faen som skjer bak meg nå? Så bare, hva du ser på egentlig? Jeg bare,
Og hva sier du da? Fordi det du ser på er en David Dager.
Ja, på en låt? Ja, sikkert, men det går ikke. Du er kjørt uansett. Han setter mange problemer, tror jeg.
Men det jeg har lurt litt på er sånn, jeg tror jo virkelig at, fordi han er jo, han har alltid vært veldig sånn,
kunstner.
Er ikke interessert i særlig mye oppmerksomhet eller PR eller noen sånne ting. Mm. Så jeg tror at han tenkte at sånn, det er ikke viktig for meg at dere deler dette av meg.
Jeg har et bilde.
I gutterommet så er et annet spørsmål også, angående det albumet og coveret. Da. Yeah. Fordi at jeg synes det er noen ganger litt interessant å se et synspunkt på at jenter synes det er veldig kult nå, kanskje det albumet der, sant? Det er ingen som, jeg har ikke sett noen kritikk mot det heller.
Faktisk ikke.
Sant?
Nei, faktisk ikke. Godt poeng.
Og det er noen ganger, hvis noen andre hadde brukt det albumet som var up and coming, ikke så kjent, sant? Så tror jeg det har fått veldig mye kritikk.
Yeah.
Så det er noen ganger litt sånn der at den der likestilling opplegg-greiene, sant? Ofte bare gjelder når det er for deres favor.
Godt poeng.
Nei, men noen ganger så er det litt sånn fundert over sånn, jo, hver gang den diskusjonen om likestilling kommer, så kommer det opp når det er for deres punkt. For den kommer aldri opp når det er for vår.
Kan jeg si en ting akkurat der? Hva gjelder det albumcover her? Vi kan kalle det hva vi vil, men samtidig så føler jeg at du skal kunne ha kunstnerisk frihet nok til at du også skal kunne provosere, sånn som du også gjør med det coveret her. Da.
Men dagens kultur, sånn som vi, det har blitt litt sånn weird egentlig. Bare med denne titelen til boken min.
Mm.
Når den der kommentarfeltet på Instagram sprenger jo med de rasistiske kommentarene og alt det der, sant?
Det
ja, ja.
Og, det hadde du liksom forventet, da.
Jo.
Du gjorde det.
Jo, men det er også litt så interessant å se at noen av denne kreativitet, friheten, ofte...
Blir straffet?
Ikke straffet, men det er, som, det er akkurat som når folk velger liksom hva som er greit, eller ikke. Det er noe weird, egentlig. Men jeg er helt enig, man skal ha kreativ frihet, men det er også litt sånn... Jeg synes det er interessant å se hva er det som på en måte er for mye og lite da. Man vet jo ikke før man gir det ut.
Nei, og jeg tenker jo også sånn i forhold til kunst da, generelt, altså uansett hvilken kunstform du driver med, så tenker jeg at det må være lov og på sin plass å provosere. Man må kunne provosere, ikke sant? På godt og vondt, om det er noen som blir provosert av titelen på boka di, for at du er pakistaner og du er ikke etnisk norsk, ikke sant? Og hvorfor har du en mening om ditten og datten? Jeg tenker at jeg tar alt det, på godt og vondt. Jeg tar alt, all the smoke, på godt og vondt. All of it.
Jeg vil selge bøker, så please, bring the smoke.
Så det mener jeg at du gjør noe riktig, for at hvis en rasist snakker om boka di, så har du gjort noe riktig.
Du hører, jeg vil at du skal snakke.
Ja, det er det jeg mener. Vi vil at du skal snakke, ja, for all del.
Skal vi,
Nei, ingenting.
Skal vi kjøre noen spørsmål, da?
Ja, la oss kjøre spørsmål, da.
Ok, første spørsmål vi fikk inn i dag var... Før vi fortsetter, bare sende inn så masse spørsmål dere vil, folkens. Det er bare inn i DM-en til Jakob. Men i hvert fall...
Wow.
Første,
sinnssykt å melde. Men,
første spørsmål er, hva er det dere driver med utenom podcasten? Jeg er DJ på heltid.
Du er en god DJ.
Ok.
Du har sånn ny informasjon for meg, jeg bare...
Ja, jeg skal satse nå. Ok, ja, greit, da går vi for den. Ja. Han DJ på hele tiden. Han kan komme på sånne barnefester og sånt. Har du noen sånne her barnefester? Sønnen min fyller 6, jeg kommer, jeg tar 250 kroner.
Jeg synes jeg tror ikke du skal på barnebursdør og kalle folk for cabron.
Low-key bakfunn.
Ja, skjønner
du. Du fyller vel low-key bak med bøstakake. God DJ.
Hvor pengene henter meg, jeg kommer.
Men hva vi gjør på det? Ja, jeg har jo veldig mye jeg gjør da. Jeg gjør jo ganske mye, men... Nei, jeg jobber jo da først som en selger. Det er en ting jeg gjør, og så driver jeg en app med noen folk. Og så har jeg noen andre små prosjekter jeg driver og jobber med som jeg skal lansere noe snart. Så jeg har liksom... Jeg har nok å drive med, for å si det sånn.
Mann med ambisjon.
Ja, det er litt sånn sulten som du snakker om, den der... Litt sånn... Jeg tror kanskje det er litt tilbake til det du snakket om i stad, den der med at man på en måte har følt seg... Følte at man ikke har alltid, man følte seg alltid som en sånn nummer to, så må man alltid streve for å skape suksess for seg selv. Mm. Så jeg liksom jobber alltid mot den der å oppnå suksess. Så liksom da liker jeg å spille litt på forskjellige baller og prøve meg litt rundt for å se hvor er suksessen.
Spille på forskjellige baller, prøve litt rundt.
Pass, Alba pass der, men bare se hvor jeg ender opp, skjønner du?
For jeg synes det er interessant det der mann med ambisjoner, fordi at jenter sier jo de vil ha en mann med ambisjoner, sant? Men det er ikke mange jenter skjønner at en mann med ambisjoner er dreven og fokusert.
Om å offre.
Sant? Og det betyr at han ikke alltid vil få tid til deg.
Mm. Det er veldig godt poeng.
Og tror liksom at sånne, jeg har jo sånn, når jeg blir single og datet masse jenter, så snakker om ambisjoner, så er jeg veldig flink på å på en måte følge opp, oppfølgingsspørsmål da. Mm. Og da skjønner de at de har ikke helt tenkt gjennom det. Mm. For jeg har sagt, ok, du får en mann med ambisjoner, men hva med dine ambisjoner da? Mm. Og da blir de stresset. Og så spør jeg, hva drømmer du om? Og så har ikke de noen drømmer, så prøver jeg liksom å kartlegge det for de at du...
Men har ikke veldig ofte, deg. Har ikke folk fortsatt, sorry, veldig ofte den her prinsessedrømmen da?
Jo, men hva er den prinsessedrømmen?
Ja, det var et godt spørsmål, hva er den prinsessedrømmen? Og jeg tror at det, hvordan, uansett hvordan man vrir og vender på det, etter end of the day, så føler jeg at det er en sånn standardisert mal som alle følger, hvor de sier liksom at ja, jeg vil ha, si, hus, båt, bil, hytta og, ikke sant, og...
Bottega-veske.
Ja.
Hva sa du ikke, eller?
Bottega-veske.
Man bare plusserer en gang.
Bottega-veske. Ja, men ikke sant, du har den der standardsvaret, som på en måte, jeg føler, har blitt en sånn der formular, og så venter du på han, Carl, som skal komme i den der, på den hvite hesten, og på en måte sweep you off your feet. Yeah. Ja.
Hvis jeg kan utfordre, ja. Han man på hvite hesten, han må jo da på en måte, sånn som få beholde alle de tingene du sier, han må jo også... jobbe, sant? De må jobbe. Og det betyr også at, liksom, at han ikke alltid kommer til å få tid til hon. Det betyr også at, at det er veldig mange dager du på en måte kanskje ikke ser han en gang, hvis du skal ha alle de tingene da. Jeg tror liksom at det er blitt en sånn greie i dagens samfunn at jenter jager ting som de har på en måte hørt av andre folk, og på en måte kanskje samfunnet til rett. Jeg vet det, jeg har ingen fasit på hvor det kommer fra. Men hvis du skal ha alt det, så må du også vite at du får en mann da som ikke alltid har tid til deg. Sant? Og det tristeste er at jeg tror mann med ambisjoner, sånn, jeg har masse ambisjoner, men jeg er veldig redd for å vise det til noen. Jeg er veldig redd for å liksom gjenoppleve det igjen. Sånn. Så jeg synes det er interessant egentlig å utforske at det der med ambisjoner er litt misforstått.
Ja, jeg er helt enig, fordi det er liksom sånn, å ha de ambisjonene, det skaper en sånn offring du må på en måte gjøre. Da, og det, liksom, noen ting, noen går, det går ut på bekostning av familie, forhold, og ikke minst vennskap, og liksom ikke minst at du ikke får delta på ting. Da.
Når man ikke er klar over implikasjonene som ligger i det, da. Det er en vesensforskjell.
Det var det jeg ville komme frem til.
Hvis du utdyper det litt.
Jeg skal besnakke det.
Nei, jeg vil at du skal utdype, okay. Fordi jeg er helt enig i det du sier, så jeg skal egentlig til å tilføre
det. For det jeg mener med det er at de aller færreste har et klart bilde av hva det vil si å få en mann med ambisjoner. La oss si eksempelvis, du har et selskap, og du omsetter, ja, man må bruke et tall her, 20 millioner årlig. Så forstår man ikke hvilken offring du må gjøre, og hva som må til, for at du skal på en måte holde det her i gang. Riktig. Ikke sant? Du tenker bare kroner og ører i form av hva er det han har av materielle muligheter, da, ikke sant? Som det er, ok, greit, du har en bankkonto som er full av penger, men for at den skal fortsette å være full av penger, så krever det at du fortsetter å jobbe, ikke sant? Og det er ikke alltid for å klare å se på en måte den korrelasjonen der, men man har en sånn der, det er derfor jeg sier en prinsessedrømme, liksom, hvor man har en sånn der fantasi om at, nei, han skal komme, og jeg skal basically komme til dekka bord, men så forstår man ikke at alle Hollywood-fruer, og alle som på en måte er, kall det, sosietetskvinner, etc., de ser ikke mannen sin nødvendigvis hver dag. De har ikke kveldene til overs. De har ikke sånn, du må offre.
Ja. Hvis jeg kan utfordre igjen da. Sånn, jeg gjør det veldig bra nå. Jeg har møtt liksom, sånn, måtte jeg bare si, hvor er da likestilling jeg er? Skjønner du da? Altså sånn, jeg sier ikke at kvinner ikke har ambisjoner, ikke, altså hvis folk hører på det, som ikke misforstår. Jeg kan jo bare ta mitt perspektiv, fordi at jeg er jo ikke en kvinne. Men igjen så føler jeg sånn at det blir en sånn, det har blitt en sånn dagssamfunn, så at all de type jentene jeg møter sier ikke, liksom bare at det har blitt en sånn ensidig side. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, eller hva det er, men det blir en litt sånn her at det ligger jo nesten alltid på skuldrene våre, da. Mm. Sånn. At vi må da på en måte ha ambisjoner, vi må på en måte... Så det blir sånn her ranting igjen, bitch. Jeg vil ikke det, men jeg bare sier liksom at hvis vi sier at vi vil ha mann med ambisjoner, så må du også vite at det er også en side av det du må utforske, da.
Du må være villig til å stå i det da, fordi det sånn er at det liksom... Det,
et langt svar på et spørsmål.
Hæ?
Et langt svar på et spørsmål.
Ok, men let's keep going. Next. Jeg så han satt og svettet der borte. Velkommen til neste da.
Hva er deres største ikk? Jeg skulle også spørre de bak kamera. Så var sånn, du har mulighet til å svare nå hvis du ville. Hva er din ikk?
Gleder deg til dette her.
Kom hit og si hva din ikk er.
Hva er din ikk?
Hva er din ikk?
Ikk. For det første ordet ikk er en jævla ikk, for det første. Men, nei, jeg vet da. Det er en god del, ass.
Hva sier jeg da?
Jeg må komme på den beste. Jo. Når en ser ut som de stinker. De må ikke,
wow.
De
må ikke ser ut som de må jo stinke.
Ja, liksom, du må ikke ja. Necessarily stinke.
Ja, okay. Ja.
Men når du ser ut som en som stinker.
Som har flekker på t-skjorten og sånn.
Ja, liksom fett hår og du vet.
Ja, hvit t-skjorte med flekk
på. La meg svare på dette etterpå.
Eller, ja, basically.
En som ikke er ryddig. En som kommer fra umøblert hjem.
Umøblert hjem.
Jeg er med deg.
Jeg vil nok si at, jeg nevnte jo i sted, dårlig hygiene er en ting. Men jeg må også adde da ekstremt dårlig ånde.
Det er jo å gå på hygiene.
Ja, det går kanskje inn i hygiene.
Ja, det faller
litt,
det samme.
En litt roligere enn er kanskje, altså hvis du har veldig møkkete sko.
Sko, ja, altså hvis du har hvite.
Så ikke noe, men jeg er ikke bare sånn at det er greit at du har brukt skoene dine, men når det er bare sånn.
Du har vært på å skille det liksom når du
har hjulmet. Skoene dine bøyer oppover da.
Ja, ok.
Gjerne da, Converse.
Den Converse-drømmen. Converse went wrong.
Kjøp et par nye sko.
Ja.
Stygge hender.
Hva er stygge hender?
Det finnes fine, det finnes pene hender, det finnes stygge hender. Jeg misforstår meg rett da. Hvis du ikke har maksa potensialet til hendene dine. Okay. Ja, men og da er jeg snill.
Hva betyr det?
Jo, det betyr at det, liksom,
ja, du forklare,
du, okay, det betyr det? At du har gjort en innsats hvertfall, for at hendene dine skal se, hva skal jeg si, representabel ut.
Oh.
Mm.
Okay.
Det på like linje som du sier, Hans Kelle nevner skoa, det er samme sak her. Det er akkurat samme sak. Nei, men det er akkurat det samme sak. Ja, men det, poenget er at det, hvis du har utgangspunktet stygge hender, hvis du kaller det det, men du i hvert fall har prøvd, du har gjort en innsats for at det skal...
Jeg kan skjønne hva du mener, faktisk.
Ja, at det skal virke noe mer appellerende. Det er en ikk.
Det er din ikkitt.
Ja, okay. Nei, det er en. Men det var bare en annen ting jeg ikke klarer. Dame med store føtter.
Ok. Amir,
takk. I'm just saying, det er bare meg.
Ja, det er bare deg.
Det er bare meg. Det er sånn der.
Absolutt bare
meg. Men du spør. Det er bare deg.
Vi lytter. Tusen takk.
Amir,
takk
for deg.
Fuck deg da.
Jeg vil også gå på hygiene. Jeg er en veldig renslig person. Jeg synes det er liksom, hvertfall når du er kvinne, voksen, nå snakker jeg voksen alder da, så har jeg møtt voksne kvinner som ikke tar vare på seg selv. Det synes jeg er weird, fordi at det er sånn der, jeg har alltid vært renslig og kanskje oppdratt på en annen måte, men jeg bare synes det er sånn der weird at hvis du skal hjem til en annen voksen mann, da, så bare liksom, take care of yourself. Det er liksom sånn der, så det er bare sånn, det er rart, for okay, jeg hadde skjønt det hvis du var 20. Jeg hadde helt forstått det. Det var mye som foregikk når jeg var 20 år. Og du er liksom en voksen kvinne. Du er liksom...
Ja, jeg ser det.
God damn, det er weird.
Ja,
så bare, liksom, bare noen folk misforstår, jeg er ryddig. Godt for deg. Ryddig og renslig er to forskjellige ting. Skjønner du? Så det er, du kan være ryddig, du kan ha ryddig kleskap, men du ikke vaske toalettet ditt.
Direkt.
Bare liksom sånn der.
Eller sånn tannkrem i skål og sånt.
Ja, jeg går ikke hjem til noen da, men faktisk jeg har ikke vært hjemme hos noen på 3 år faktisk, siden jeg har aldri vært hjemme hos noen nesten. Wow. Jeg bare går ikke hjem til noen. Men uansett, bare ta vare på deg selv. Du er en voksen dame, om du er mann og bare, jo, ja, puss tennene dine.
men jeg er med.
Hygiene, jeg er på kele, hygiene.
Ja, men jeg er ikke uenig. Jeg er jo blant alle dere to andre, uten navnet med Jakob, men... Nei, men jeg er også enig i det der, fordi jeg er liksom sånn, for meg, jeg sliter litt med uryddige mennesker, ass. Så når jeg mener sånn, når du har liksom, hvis jeg har dratt en dame, så er det sånn superrotete. Så du ser liksom gammel truse ligger her og liksom, det for meg er sånn...
Ja, det er wild faktisk.
Ja, det blir sånn...
Ja, det er wild.
Det er sånn... Du ser lakene var hvitt, men det ser brunt ut nå, da, skjønner jeg.
Hvorfor er det hjemme hos damer hvor lakene er brunt?
Jeg har ikke vært der på lenge, det er mange år siden.
Ja, men uansett da.
Jeg bare sa det rolig, noen sier, hvorfor har du vært hos? Hvorfor skal du lage kvalme her?
Jeg har skjønner
det.
Hvorfor
skal du bra, eller?
Nei, men
hvorfor har du vært hos? Hva er det du sier? Hvordan er det, my friend? What the fuck is going on here, man?
You get it?
Det kom i feil, sorry.
Ja, det gjorde det, tydeligvis.
Det finnes mange crazy damer her.
Nei, men det er liksom sånn, det for meg da, hvis jeg hadde vært in the game, så hadde det vært en sånn no-go for meg.
Yeah.
Sånn der at du ikke tar vare på deg selv. Eller sånn, så tilbake til det du sier, ikke tar vare på seg selv. Det er en del av da. Ha det ryddig hjemme da.
Du hadde en til, eller hva sånn?
Okay, ja, det kan jeg si. Du er her, du kan ta den her. Du kan gå så langt unna.
Helt synssykt at du må ha han til å holde den.
Det er sant, altså.
Hæ? Ja, enda en.
Ok.
Og det er noen jenter, eller damer, kvinnfolk, bruker maskuline ord, eller snakker veldig...
Si et maskuline ord.
Bror.
Ja, jeg skjønner hva du mener, faktisk. Ja. Si bro og sånn.
Ja. det kan til og med være cabbe. Sånn, hva heter det, slang?
Ja.
Og straight up, talk like a man.
Jo, her da. Kan du fortelle, jeg hadde en gang møtt en på byen, og sånt. Hun var feil, liksom, sånn. Men hun lekte knøff med, så gjorde hun sånn på meg, sånn. Så vet du hva, og den dagen...
Nei, hun lille bro deg.
Ja, men det går bra. Jeg la meg sånn og sa, det går fint, du skal få den.
Bare lille bro.
Jeg give a fuck, man. Nei, men jeg kan forstå hva du mener.
Triple... Hode, kom hit da.
Kyrr, har du noen, eller? Little Snoop Dogg. Nå skal han som sier...
Little Nipsey.
Der er nivøen til Snoop. Little Wayne.
Det er mer sønn til Jakob, men kom da.
Så snakker jeg. Jeg tror jeg brekk, ass. Akkurat.
Jeg vil si en som er too internet. Som er sånn, snakker for mye sånn... Hun lever seg inn i sånn... Andre kjendiser.
Ja, jeg skjønner mener.
Og liksom, hvis hun på en måte... La oss si, Kim K har gjort sånn her, oh my god, jeg kan ikke leve livet mitt med mindre hvor jeg gjør sånn her. Så
der,
så. Er du Kim K?
Er det noen som er sånn?
Hæ?
Er det noen som er sånn?
Too many. I know too many.
Oh.
It's a problem.
Wow, ok, wow. Det var sånn nåtidens problem.
Den next generation.
Det var ikke det
problemet. Du deiter ikke så ung, tror jeg.
Du kunne liksom ikke hente WAP og begynne å lete på noe på vår tid. Så mye gud, ass.
Amir, tusen hjertelig takk for at du tok turen igjen.
Jo, takk for at jeg fikk komme. Hvor mange episoder siden er det? Veldig mange, ikke?
100 nå.
Det var jo når vi bare spilte inn på Spaces. Det er jo en stund siden det, så det var jo et år.
Det er det. Jo, den jobben, vet ikke om gjesten dere sier det. Og jeg har jo følt med på dere veldig lenge, siden dere startet opp den leiligheten på Alexandra Kjellensplass.
Det var ikke det.
Det var ikke det. Men det er heftig at du trodde det var det. Det er et godt tegn.
For det var Mila som bodde der, var det?
Nei, Esrom.
Esrom, okay, ja.
For det, på en måte, den jobben dere gjør, denne gutteropen, dere tar liksom, fordi at minoritetene, jeg mener, er ikke alltid så flink på nemlig disse tingene, og sånn som jeg jo er minoriteter vokst opp rundt mine gutter, som jeg just tror dere kjenner også. Folk skal være harde hele tiden, og det, men den, dere lager en sånn safe space på gutteropen, dere gjør det på livepodden, dere snakker om det, oppmøtet på livepodden dere, så er helt amazing.
Takk.
Dere samler en kultur. Og det er veldig imponerende å se på, så hvis ikke noen sier det, så sier jeg det, takk liksom.
Tusen takk.
Takk for at jeg fikk komme og snakke og rante. Og plutselig, jeg vil bare si liksom at, hei liksom, jeg var forelsket i denne jenten, liksom, sånn, til i dag, så greier jeg ikke se på andre jenter helt. Fordi hun er fortsatt så, liksom, betydde så mye for meg. Mm. Så selv om jeg snakket om hun og det sånn og sånn, det har jeg vært igjennom, det er min opplevelse og sånn, det er ikke noe vondt mot personen, liksom, sant? Og folk må ikke misforstå, liksom.
Nei. Tror du ikke de gjør
det? Det er din følelse, det er det du føler du skal få
til å si hva du vil. Jeg går jo på terapi, nemlig på grunn av at jeg fortsatt sliter med, sånn. Så folk må ikke liksom misforstå at, liksom, at jeg har ikke noe hate mot dette. Liksom, vi må kunne snakke om det, og sånn er det. Og hun snakker sikkert om, jeg vet ikke. Bare sånn at folk vet det, liksom. At det ikke er han der jeg går på podcast, og de sånn, det er ikke det. Det er ikke det som er intensjonen min heller.
Men, tusen takk. Amir, og ikke minst, hva er det vi skal minne folka på egentlig?
Sjekk ut boken min, Er jeg norsk hvis jeg er mørk hud? Mm. Jeg har laget den for etnisk norske og minoriteter, for å på en måte vise hva utforsker, hva er nasjonalitet, og Norge er vårt hjem på like linje som på en, måte, en etnisk norsk person. Boken kommer ut i bokhandlene i 10. mai, den er tilgjengelig på forhåndssalg. Du kan sjekke ut podcasten min, Det du ikke visste, som er en karrierepodcast. Hvis du vil da for eksempel vite hvordan man blir programleder, hvordan man pitcher inn i en tv-serie, hvordan blir man arkitekt, og hva skal til for å få jobb som arkitekt, eller alle disse ulike bransjene utforsker. Eller så kommer det mye tv-greier, men det er ikke en bilde av.
Den tid.
Han jobber han også. Og helt avslutningsvis, ja. Så skal du høre hvor deppa Amir var i forrige gang han var med, så er det bare å gå til episode 148. Ja. Så det er med andre ord, det er 91 episoder tilbake i tid.
Det hadde bryddet mitt nettopp skjedd.
Yeah.
Og jeg kunne ikke stoppe å promotere boken min, sant? Og faktisk, det kommer en lydbok, Fanta hjernen min, hvis folk har lest den.
Som er første boka, liksom.
Første boken, yeah. Nå kommer en lead-bok på den, og da skal jeg spille alle karakterene i boken. Så det blir første lead-bok med indisk engelsk, kebab, gebrokken norsk. Jeg spiller ut alle karakterene. Jeg spiller ut en hvit rasistisk mann. Jeg spiller en moskémann. Jeg spiller imam. Jeg spiller alt! Get it!
Ja, ja, vi er klare.
Følg med på Instagram!
Og 8. mai.
8. mai. 8. mai. Skobutikken.
Mm. Jeg er live, der for pizza.
Ikke sant? Live and kicking fra... Lies! Live and kicking fra 18.00. Ja.
Og hvis du sier hjel, kom og si hei til meg.
Ja, stryk av på kinnet.
Ja, vi kan ikke... Big Bunda, da.
Vi ses neste uke, folkens, som har vært på hverandre. Ciao.
Hey.